Labą dieną, gerbiami komiteto nariai. Labas rytas. Gal tiksliau, gal galime pradėti stebėsinos komiteto posėdį. Ir pirmas dalykas, tai aš norėčiau prisistatyti, nes turbūt čia nėra Loretos Maskaliovienės, akivaizdu, jinai turi kitus susitikimus su ministru. Tai šiuo metu aš vesiu posėdį, aš esu Rūta Dapkutė Stankevičienė, investicijų departamento direktorė finansų ministerijoje. Jau kokias 3 savaites pakeičiau Paulių Baniūną, kuris šiuo metu supuoja dvinukus. Ir Pauliaus nebus ilgą laiko tarpą, taip kad, na, matysimės gana dažnai. Tai malonu jūs matyti, nežinau, kas pažįstat, kas ne, aš su struktūriniais jau dirbu kokį 15, nu ne 15, gal 12 metų. Ir, kaip sakant, šitam departamente irgi panašų laiko tarpą. Tai šiuo metu, šiandien aš vesiu šitą stebėsinos komiteto posėdį, nes turėjom stebėsinos komiteto sudėties keitimą, tai aš ir esu Loretos antroji pavaduotoja, nes pirmasis pavaduotojas yra socialinių ir ekonominių partnerių atstovas, bet pagal tradiciją veda sekretoriatas. Tai malonu jūs visus matyti, malonu susipažinti. Ir pradėkim posėdį. Tai šiandien iš tikrųjų turėsim, kadangi tai išvažiuojamasis posėdis ir labai malonu, kad mes esam ne tik Vilniuje, bet ir Lietuvos regionuose, gražiausiose Lietuvos regionuose. Tai Birštonas yra tikrai Lietuvoje labai skambus, labai žymus ir tikrai ne vieną kartą esam lankęsi. Malonu čia turėti Europos komisijos atstovus, kurie irgi šiandien turės galimybę apžiūrėti Birštoną, apylinkės ir nuvykti į vieną iš Europos socialinio fondo finansuojamų projektų ir pasižiūrėti, kaip mums sekasi. Tai pradėsiu nuo to, kad šiek tiek iš tikrųjų prieš einant prie darbotvarkės norėčiau porą dalykų paminėti, kurie nutiko nuo praeito stebėsinos komiteto posėdžio. Tai šis stebėsinos komiteto posėdis yra 4-asis šitais metais ir iš viso 44-asis, tai kažkaip 4-as čia persekėjo šiandien. Ir galime pasidžiaugti, kad Lietuva tarp ES šalių pagal išmokėtas lėšas iš 9-os vietos pakilo aukščiau į 8-ą vietą, tai iš viso turime 73% kontraktuotų lėšų šitam periode ir 38% išmokėtų lėšų. Na, iš tikrųjų dar turime kur pasistengti, bet kontraktavimo lygis jau sudaro prielaidas, kad einam tinkamą linkmę ir iki periodo pabaigos turėtume pasiekti visur 100%. Taip pat norėčiau paminėti, kad gal jau girdėjot, birželio mėnesį vyko pirmosios neoficialios derybos su Europos komisija dėl naujo programavimo periodo ir vyko neformalios gal derybos dėl pirmojo prioriteto pažangesnė Lietuva, tai jos vyko iš tikrųjų taip sėkmingai, kad mes į Europos komisijai pateikėm tam tikras aprašymų dalis ir iš tikrųjų tikimės, kad na, šitas prioritetas jau yra tinkamam aptarimo lygmenyje, kad galima būtų iš tikrųjų sėsti jau prie to jau tikroje derybinio stalo. Tai Europos komisija yra pateikti neformaliai derinti jau projektai tam tikrų uždavinių iš to prioriteto. Taip pat vakar ir užvakar su Europos komisija aptarinėjom 4-ąjį prioritetą socialiai atsakingesnė Lietuva. Tenai yra sveikatos apsauga, švietimas, socialinė apsauga, darbo rinkos politika, tai iš tikrųjų labai, labai gerai vakar pasirodė sveikatos apsaugos rytis, kad komisija išvažiuodama sakė ir ta prasme viskas, kas yra pasakyta šitose derybiniuose punktuose su daug kuo sutinkam ir prioritetai mūsų yra tokie patys, kaip ir mato sveikatos ministerija. Taip kad šitas rytis yra sėkminga. Dėl socialinės apsaugos rytės ir dėl darbo rinkos dar kilo klausimų dėl deinstitucionalizacijos, kurią linkme mes čia judėsim ir kurią plėsimės, dėl socialinės ekonomikos, tačiau nemažai sričių jau yra iš tikrųjų padengta. dėl švietimo srities. Iš tikrųjų, komisijai daug kyla klausimų dėl vykdomos reformos aukštojo mokslo ir komisijoje teigia, kad jeigu vis dėlto mes nepajudame su reforma, tai ateityje investuoti į infrastruktūrą, ypač aukštojo mokslo, na, tiesiog bus labai sudėtinga dėl to, kad ir patys turim tikslą optimizuoti tinklą ir iš tikrųjų tas tikslas jau yra susijęs su šio laikotarpio pinigais, nes arti 100 milijonų eurų, jeigu prisimenat, buvo perskirstyta tam, kad aukštųjų mokyklų tinklas būtų, na, tiesiog įvyktų reforma ir universitetai susijungtų, o šiuo metu komisija to dar nemato, tai dėl to derybos šita prasme bus gana sunkios. Ir aišku, komisija deda akcentą visur į prevenciją, tai yra į ankstyvąją intervenciją, tai sveikatos apsaugoje į pirminę sveikatos priežiūrą, švietime į iki mokyklinį, pradinį ugdymą ir taip toliau, į kuo ankstesnį lygį tam tikroje srityje. Taip pat, čia tiesiog aš gal labai daug kalbu apie naująjį periodą, bet rugsėjo 26 dieną bus organizuojamas specialusis komiteto posėdis dėl naujo programavimo laikotarpio, tai jūs išgirsite tiesiog daugiau naujienų, bet kuo toliau, tuo labiau mus tiesiog pasieks šitos žinios ir kuo toliau, tuo daugiau ir jūs, socialiniai ekonominiai partneriai, būsite traukti į vienus ar kitus procesus, kurie vyks, tai yra naujos veiksmų programos aptarimą, taip pat naujų strateginių dokumentų aptarimą, nes kartu eina paraleliai ir strateginio valdymo reforma ir yra rengiami nacionalinis plėtros planas 2030 ir nauja veiksmų programa, taip kad ir vienose ir kitose procesuose jūs tikrai būsit aktyviai įtraukti ir prašysim aktyviai reikšti nuomonę dėl to, kas yra šitose dokumentuose. Taip, tada dar ką norėčiau paminėti, kad šiais metais komisijai buvo pateikta 2018 metų metinė ataskaita Liepos mėnesį ir pagal tradiciją gavom pastabas dėl metinės ataskaitos. Metinę ataskaitą planuojam pataisyti iki spalio 9 dienos. Su metinė ataskaita yra susijęs valstybės kontrolės pastebėjimas, nes valstybės kontrolė tikrino mūsų sistemą, ar rodikliai sistemoje atitinka metinėje ataskaitoje pateiktus rodiklius ir jie tam tikrą dalį neatitiko dėl sistemos veikimo principų, taip kad mes dirbam su sistema, ESACMISO sistema, taisome joje esančias klaidas, aktyviai dirbame su valstybės, su audito institucija ir tikimės, kad vis dėlto šitas procesas bus užbaigtas tą pačią spalio 9 dieną ir komisijai pateikta pilnai audituota valstybės kontrolės audituota 2018 metų ataskaita. Kodėl mums ta ataskaita yra ypač svarbi? Ten yra šitie rodikliai, už kuriuos Lietuva gaus, sakykime, arba negaus. Nu, iš tikrųjų, gaus veiklos lėšų rezervą, tai dėl to, kuo anksčiau su ta ataskaita susitvarkom, tuo greičiau Lietuva jau faktiškai turėtų gauti šitą veiklos lėšų rezervą, žinoma, gavus teigiamą valstybės kontrolės išvadą, kad sistema veikia. Taip, na ir kaip minėjau, yra patvirtinti stebėsnos komiteto personalinės sudėties pakeitimai, bet tą informaciją jūs jau gavote. Dėl šios dienos darbotvarkės tenksimės iš tikrųjų spėti laiku dėl to, kad mūsų laukia projektų lankymas ir projektų vykdytojai. Ir tik tai, kad šiek tiek norėtumėm papildyti darbotvarkę, bet nežymiai, čia 15 minučių, įterpti atnaujintas energijos efektyvumo ir verslo iš ankstinio vertinimo ataskaitų vertinimų pristatymus, nes, na, tai yra pateikiamas į stebėsnos komitetų informacijai, ne balsavimui, bet apie tai norėtumėm informuoti, nes norime toliau judėti su fondais ir tam tikrų priemonių įgyvendinimu tuose fonduose. Tai ar galėtumėm pritarti darbotvarkiai? Nematau prieštaravimų. Ir pirmas klausimas darbotvarkiai yra po... Taip, prašau, Lohan, please.
Sorry, good morning everybody. No, just wanted, I will not add some general messages, just about the the performance reserve and the annual implementation report. I wanted to insist on the importance of solving quickly the problem, because it's not just about the performance reserve. It's also about risk of suspension of payments to Lithuania. We had to send a pre-suspension letter, and this pre-suspension letter, we expect some answers and the problems to be solved within 2 months. So, and if it's not solved within 2 months, then there will be some this suspension where we will stop reimbursing payments, actually. And that's, so that's something that is extremely important, and you, I really encourage you and recommend you in the Commission way to solve these problems as quickly as possible.
Iš tikrųjų, taip, žinome svarbą to, kad turime spėti pasidaryti visus darbus ir susitarti, kaip sakant, praudituoti ir metinę ataskaitą ir visą SFMIS sistemą iki spalio 9 dienos, bet dėl to mes praktiškai kasdieną sėdime su valstybės kontrole ir tikim, kad tas terminas yra visiškai realus mums pabaigti šitą procesą, nes jau, ta prasme, praktiškai neformaliai sutarimas yra, reikia tik pateikti visus reikiamus trūkstamus duomenis ir Europos komisija spalio 9 dieną, iki spalio 9 dienos turėtų gauti atsakomą raštą į tą raštą, kurį jūs minite. Tai prašau.
Ačiū už informacijos atnaujinimą. Tik dar pasitikslinti, rugsėjo specialus posėdis rugsėjo 25, ne 26? 6. Ok, ačiū. Dar bus vyriausybėje vyriausybinių projektų komisijos posėdis. Ten gali būti, kad dalis viceministrų gal negalės dalyvauti. Ten tie, kurie turi tos vyriausybinius projektinius portfelius, tiesiog žiniai. Ar...
Atsiprašau, jeigu iš tikrųjų matytume, kad labai daug dalyvių negali dalyvauti, tai mes galvotumėm dėl datos, bet iš tikrųjų mums reikėtų žinoti iš anksto, nes na, viską ir rengiam iš anksto. Tai jeigu matytumėt, kad labai labai kažkas kertasi, tai tiesiog aktyviai informuokite norą šiuo klausimu. Ačiū. Ar galėtumėm judėti prie pirmo klausimo? Shall we move to the first question? Yes. Tai iš tikrųjų Loranas iš DG Employment pristatys Europos tarybos rekomendacijas Lietuvai 2019 metais ir po šių rekomendacijų pristatymo galėtumėm turėti klausimų atsakymų sesiją ir diskusijas. Tai prašau, please, Loran.
Thank you, Chair. So, well, good morning, everybody, second time. And it's a pleasure to be here in the middle of nature. It changes a little bit of Vilnius. So I will present you the country. You know that every time I come, I present you something linked to the European semester. So this time it will be about the country-specific recommendations 2019 that were adopted in July. But first I will start by reminding you about the economic surveillance cycle. That's the general... So that's the general cycle. You can see if you should start actually by November. That's the period where we launch the European semester by defining the main political priorities of the year seen by the European Commission, notably publishing some reports, what we call the annual growth survey, what we call the joint employment report that is more focused on employment, and also other types of reports, notably to detect what are the main imbalances in Europe. Then we publish the country reports in winter time, generally in February. Next year, we still don't know when it's published. And this country report then is discussed with you, member states, but also social partners, and then discussed in council. And then it is the basis for the country-specific recommendations. So these recommendations are proposed by the Commission. They are then discussed with the member states in council, and the, they can be modified, and then they are formally adopted by the council. So last year it was not... the process was a little bit delayed because of the European Parliament elections, and the recommendations were proposed by the Commission in June, and then adopted by the Council in July. So I will present you these, the results of these discussions, knowing that for next year, the cycle is already starting again at service level. We will come back to Lithuania to discuss with you the main challenges, and then we will draft a new country report. So the dates for the future should be more or less the same, knowing, I suppose, that you know that there is a new commission that will enter into force on 1st of November. So there could be some changes in the European semester, but we still expect the main lines to be valid. So for Lithuania, the Council adopted actually three recommendations. So you see the first two ones on these slides. And one of the specificity of last year recommendations and last year country report was the very strong link to the EU funds policy. So these recommendations, the country report and the Annex D, what we call the Annex D of the country reports, are extremely important because they are our negotiating mandate for the future programming documents for Lithuania. So yesterday we discussed, as Ruta mentioned, we discussed the policy objective 4. In June we discussed policy objective 1. And our guidelines are, so the report, the Annex D, and these countries' specific recommendations. So that's something extremely important to keep in mind. Recommendations are also important guidelines too for the current programming period. So still, when we assess, for instance, the modification of OPs, we assess the consistency with the country-specific recommendations. So the first country-specific recommendation, traditionally, that's the fiscal recommendation. This fiscal recommendation, you can see this year in bold, is not just about various fiscal things. You've got improving tax compliance and broaden the tax base to source less detrimental to growth. That's a long-standing part of the recommendation. Mm-hmm. And then the second part actually moved from the second recommendation to the first recommendation. That's about income inequality, poverty, and social exclusion. You know that in Lithuania, you don't perform well in terms of income inequality and in terms of poverty and of risk of poverty and social exclusion, despite the economic growth. So there is really a political push to you to increase the inclusivity. It's not very nice as words, to increase the inclusivity of growth, to get more growth, but more inclusive growth, because we think that it could also help to have a better growth in the future, among other advantages. So here, that's really, we think that it's very important, and the symbol to put it in the first CSR, I think, is very important because we are close to the fiscal matters. And when you read the CSR, you have to fight income inequality, poverty, and social exclusion by improving the design of the tax and benefit systems. So you took some first steps to improve the benefits during the previous years about indexation of pensions, about the minimum income basket. It's about the universal child benefits. These are very positive steps. But we consider, according to our simulation, it is not enough to solve the problems because you've got more or less 15 years, 20 years of inequality, of poverty to fight, and it's not in 2 years and with a few measures that you will be able to solve the problems. We note that related to GDP, your share of social protection expenditure is one of the lowest in Europe according to GDP. That's why we think that it's the whole design of the tax and benefit system, so the expenditure but also the money you will get, that is important to review and to rethink in order with the view to improve, to reduce income inequality, to reduce poverty. We think that it's something that is extremely important for Lithuania's future. The second CSR is more is based, I would say, as last year, as the year before, unfortunately, about education and healthcare. So about education, We have this CSR about improving quality and efficiency at all education and training levels, including adult learning. We see that in Lithuania there are some very good indicators. If we take early school leaving, the indicator is very good. If we take tertiary education attainment, the education is very good. But that's a little bit the shiny part of the system that hides many, many problems. We consider that there are a lot of problems in terms of quality of learning. So meaning, for instance, that the qualifications are not always labor market relevant. We think that there are also some problems of efficiency of the school network. In many schools, for instance, the number of pupils decreased very rapidly during these years, and still now the schools are too small, and most of the expenditure spent on education are not spent for learning, but are spent on buildings. So we think that here you have a big effort to make in terms of improving efficiency. I will also think that in terms of vocational education training, even if there were some progresses, we think that still more should be done in order to improve the take-up of this type of training for pupils. I will finish with adult learning because we discussed, as Ruta mentioned, we had interesting and lively discussions about education the day before yesterday, where there are still a lot of challenges to be solved, and we think that the reforms are a little bit lagging behind. For adult learning, actually, we think that we are a little bit in the middle of, I would say, nowhere, but we have difficulties to see how you will improve the situation. We see that the statistics in terms of adult learning at EU level for Lithuania are relatively flat. We are around 8% of people participating to adult learning. It does not change since 10 years. Also, in your neighboring countries like Lithuania, it doubled in 10 years. So it proves that it's possible to do better, and we really think that it's one of the points that will have to be heavily discussed in the coming months, and in order to better support adult learning into the future program. On healthcare, it's a little bit the same type of recommendations about quality of the system. You know better than me that the expectancy life in Lithuania, despite some progress, and I have to say that on healthcare we can see that there is some progress. Despite some progress, the expectancy life, so the outcomes of the systems, is relatively low, and expectancy life is still among the lowest in Europe. So they need to improve the quality of the system. Affordability also is a problem in Lithuania. Many people don't have the possibility to pay for the medicines, for instance. So that's something also that has to be dealt with. And efficiency of the healthcare system, that's a little bit like for schools, where we consider that you have to improve the network of infrastructures to also move more patients to primary care rather than sending them to the hospitals, if I make it a little bit simplified. For these two points, we also think, even if it's less directly visible in the CSR, that the quality should also be ensured by investing in human resources. We consider that for teachers, it's important for teachers and more generally educational staff, it's important to prepare the future by encouraging students to join these types of studies. And for the healthcare system, same thing also, we consider that it's important to ensure the training of the medical staff, and then, but that's also a key topic, probably, to make these jobs attractive, more attractive in the future. The third country-specific recommendation is a little bit more outside the scope of DG employment, so it will be shorter. If my colleague Martin wants to add something, he can add something. That's not a new type of recommendation, but a new wording type of recommendation, because you see that it's it starts with focus investment-related economic policy. So there was a will last year in the country report in order to support the guidance in terms of what should be done for what should be supported for the next programming period. There was a general line, even wider, to say we should explain or we should clarify a little bit more in the country report and in the CSR what types of investments we think should be supported in the member states, in general, with the funds or without the funds. That's why this third CSR is a little bit rewarded in with this focus on investment. It does not mean that no investment can be supported by other CSRs. The wording is different, but you can support also investment related to health and related to education or social inclusion. Here you see so the focus on investment. It's about innovation, and I will make the link at the end with science, business, cooperation, research, and innovation, because we think that in Lithuania still a lot of progress is needed about innovation, about more innovative firms, about more digital skills, for instance, in order to increase productivity. Your population is aging, so you have not that many choices. Population is aging, and there is migration, so there will be less people to work, so these people will have to be more productive. And that's through innovation, that's through education, but that's also through innovation that you will be able to improve your productivity and then to ensure economic growth and ensure also the growth of your salaries. So that's something extremely important. So you've got this recommendation about the policy framework for innovation and science business cooperation, and also to consolidate the agencies in charge of research and innovation. There is also these remarks about energy and resource efficiency. You are still very dependent on fossil energy. So here, there is really an incentive to go towards more green energy, and you see that in the program of the new commission, greening is very high on the agenda, so it's something that will not disappear very quickly. And then there are also recommendations about transport and energy interconnections. One important point about the CSR, that's also about regional disparities. For the future, especially for the future programming, we will put much more emphasis on regional differences in order to better tailor the investments in a wide sense to the situation of every region, and maybe to focus more on some types of regions or some types of territories in order to ensure a better convergence within Lithuania between all the regions and between all the people. I will finish this presentation by the recital. So I presented you the big framework of the CSRs, and just this recital that comes together with the CSR, that's about the programming of union funds. That's what I told you. For the future program, for the current programming, it's already important. It's also extremely important for the future programming period, where so these CSRs, together with the Annex D, will guide us in our negotiation about what could be supported or not supported in Lithuania. It's important to see that in the CSR, actually, you've got much more than what will be supported by the EU funds. It also covers, I repeat it, the investments, also the political decisions that have to be made at national level. I think I will stop here. Thanks for your attention. If you've got some questions.
Ačiū labai, Loranui, už prezentaciją. Iš tikrųjų, tai, kas buvo paminėta, yra svarbu Lietuvai rengiant ir naują strateginį framework ir naujus strateginius dokumentus ir be abejo skurdo ir socialinės atskirties mažinimas yra tema numeris vienas ir ta prasme švietimo sveikatos apsaugos reformas, bet ne tik tinklo optimizavimo prasme, bet ir kokybės didinimas ir prieinamumo didinimas yra taip pat, kaip sakant, mūsų darbotvarkėje numeris vienas, investicijos inovacijas, verslo mokslo bendradarbiavimas, žalioja ekonomika ir regiono atskirties mažinimas. Praktiškai tai yra viskas, ką turėtų apimti mūsų ir nauji strateginiai dokumentai ir, aišku, atitinkamai atsispindėti investicijose naujame programavimo laikotarpyje, aišku, sutinkamų pasiruošimų šitame programavimo laikotarpyje. Tai taip, šitos rekomendacijos mums svarbios ir mes į jas ir orientuojamės. Prašau, Eitina.
Thank you, Lauren, for the presentation. And introducing the recommendations for Lithuania. And the first one, which was about, especially about, let's say, red lights that we have on our scoreboard. And there is that part of recommendation which talks, the first one, about the tax and social benefit system. And in one hand, yeah, we are making first steps. And as you mentioned, we have quite a low share of social expenditures from the national budget on this field. And when we are talking about upcoming ESF plus investment in Lithuania, I think that if I understood right, that the investment with the soft social policies that we are doing with investing into active labor market policy, investing to social services, digitalization, it's only they're making only soft impact on the income inequality. But another thing which is very important, we should talk about the taxes. The system of the taxes and income inequality, social exclusion will not solve itself without this. So I'm right from that recommendation, to be clear.
Yes. We always say that the best way to fight social exclusion is to get a job. But everybody will not get a job at one point in time. And what we notice in Lithuania is that the corrective power of your benefit system is lower than in other member states. And we consider that one of the reasons, there are several reasons, but one of the reasons is that the benefits are not high enough to ensure reduction of these inequalities. And for that, there are reasons, budgetary reasons are probably one of the reasons, but it's a question here, a question of political choice about what are the priorities of the budget and what type of budget you want in Lithuania. I would say that part of the answer from a Commission policy point of view is already given, because Lithuania proclaimed the European Pillar of Social Rights. So somewhere in this proclamation, you endorse the point that you will have some kind of what we call in our jargon upward social convergence, so to go towards a higher standards of social protection, to converge towards the rest of the EU. So here I think that's very heavy policy decisions in a good sense of the term, where you have to choose which types of society you want to live in, which types of solidarity you want in Lithuania between people. That's, I think, the one of the goals of a tax and benefit system, to how do you redistribute the wealth of Lithuania. I think if you take the statistics, Lithuania has never been so rich. But there are still many poor people. When you can compare the graphs about the GDP and the income inequality or at risk of poverty or at risk of poverty or social exclusion, then it's much flatter. It increases even a little bit in some period and did not decrease that intensely. What decreased more radically, but it's still relatively high, that's severe material deprivation. So that's... Don't know if I was clear. I was a little bit long, but these are really heavy choices of your society to be made. and we consider that they should be made quickly. And with the pillar of social rights, we consider that you should be probably more generous. Otherwise, there is a risk that, for instance, people will continue to emigrate. Young people will continue to emigrate to get better conditions in neighboring countries.
Ačiū labai. Ponia Danutė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė, prašau.
Aš tik norėjau truputį pasitikslinti, ar komisija darydama rekomendacijas, taip pat aš kalbu dėl pirmos rekomendacijos, ar atsižvelgia, kad Lietuvoje jau vyko pensijų reforma ir kaip jie galbūt vertino, ar ir ar mano, kad ją iš tikrųjų reiktų toliau tęsti ir galbūt intensyviau. Kokia būtų nuomonė komisijos, galbūt žinote.
I think there are several points in the reform. In terms of fiscal sustainability of the pension system, overall, we consider that it's relatively good. We've got some at the Commission, we've got some concerns with some legal provisions that could be dangerous. But that's, I would say, not a detail, but overall, we consider that the previous reform ensured the fiscal sustainability of the system. Where we are much more concerned is about the adequacy of the reforms that are paid to people. If you take the statistics, pension people in Lithuania, their situation is not good. And the problem is that, according to the simulations, the situation will not improve with the current system of pension. So here you've got typically a political choice, once again, of balance, fiscal sustainability. You've got some ways to finance the system, and then you have, with these ways to finance the system, first input, I would say, you will have fiscal sustainability and to find balance between the fiscal sustainability and the adequacy of the benefits for the pension people. And here, fiscal sustainability, very good in this system, but the price to pay for this fiscal sustainability is low adequacy of pensions. That's the choice that you have now, that you have made now. And we are not concerned by fiscal sustainability, but we are concerned by adequacy. If adequacy is too high, then it would be exactly the contrary, so it's a difficult balance to be found. But that's some types of key questions that you have to, that we have together to answer.
Ačiū. Ar būtų dar klausimų ar pastebėjimų? Dėkui. Iš tikrųjų, tas rekomendacijas, na, žinome, taikome ir turbūt apie jas diskutuosime ir toliau, nes visa tai, kas yra pasakyta, tai kaip jau sakiau, na, iš esmės strateginės reformos darbotvarkės dalis, tai mes apie tai ir toliau šnekėsime kiekvieną kartą. Kitas klausimas yra Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties įgyvenimo pažangos ataskaitos pristatymas. Tai Simona Daugėlaitė pristatys pačią ataskaitą ir toliau galima bus vėlgi klausimus ar užduoti. Prašau.
Labas rytas. Tai šiandien, kaip Rūta pristatė, norėčiau pristatyti jums visiems partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Ši ataskaita jau yra antroji, pirmąją ataskaitą rengiam 2017 metais, tai kadangi pažanga dar buvo nedidelė, priemonės ir investicijos dar buvo tik tai pradedamos įgyvendinti, tai toje ataskaitoje mažai ką turėjome pasakyti. Tai o 19 metų ataskaita apima laikotarpį nuo 14 iki 18 metų pabaigos, tai pažanga yra jau žymiai didesnė ir tikrai tų pasiekimų turime žymiai daugiau. Tai norėčiau priminti tik tai, kad partnerystės sutartis apima 5 fondus, tai yra regionės plėtros fondas, socialinio fondą, sanglaudos fondą, kaimo plėtros fondą ir žuvininkystės fondą. Ir visiems šitiem 5 fondam Lietuva yra skirta daugiau kaip 8 milijardai eurų investicijų. Ir ši ataskaita yra vienintelė ataskaita, kurioje analizuojame yra šitų visų penkių fondų pasiekimai. Tai ataskaita yra komisija jau pateikta rūpiučio 29 dieną, prieš tai jinai buvo paskelbta viešam aptarimui Liepos rūpiučio mėnesį ir suderinus su visais, tada buvo pateikta Europos komisijai. Tai ataskaitoje didelis dėmesys skiriamas ir socialinės ekonominės situacijos pokyčiam per tą laikotarpį nuo 14-18 metų. Iš tikrųjų galime pasidžiaugti, kad Lietuvos ekonomika augo ir tai atsispindi ir BVP rodikliai ir jau turime nemažus pasiekimus šitoje srityje. 2018 metais BVP augimas siekė 3,6 procentų. Taip pat ir socialinė srityje ir Lietuvos gyventojų užimtumo lygis augo. Kai 16 metais mes turėjome užimtumo lygį apie 75 procentus, tai dabar turime 77 procentus. Mažėja nedarbo lygis, kai 16 metais jį turėjome 7,9 procento, tai dabar sumažėjo iki 6,3 procentų. Iš tikrųjų, šitie pokyčiai tikrai yra geri, tačiau tai parodo bendrą Lietuvos situaciją ir žinoma, kad skirtingose regionuose ta situacija yra skirtinga ir pasiekimai yra skirtingi ir turime tikrai didelę regiono atskirtį, kurią bus skirsime ir naujame laikotarpyje nemažą dėmesį. Bet tikrai turime nemažai ko pasigirti, ką pasiekėme per 14-18 metus. Tai 18 metais Europos Sąjungos inovacijos išvieslentėje Lietuva užima 20 vietą ir yra priskiriama prie nuosaikių inovatorių. Aišku, gal ne tiek ambicinga, kiek norėtumėm. Bet, na, progresas yra. Taip pat 18 metais skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekse Lietuva užėmė 13 vietą tarp 29 valstybių. Šitame indekse buvo vertinami tiek įmonių skaitmenizavimas, tiek skaitmeninis ryšys, tiek skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmeninės viešosios paslaugos ir iš tikrųjų pasiekimas tikrai šitoje srityje mūsų visai neblogas yra. Taip pat Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas pagerėjo nuo 57 balų 2013 metais iki 59 balų 2017 metais. Pagal Doing Business indeksą Lietuva 2014 metais užėmė 14 vietą tarp 190 pasaulio valstybių ir iš tikrųjų tikrai labai geras rodiklis yra. Taip pat nemažai nuveikta ir energetinio saugumo srityje. 2014 metais pradėjo veikti suskystintų gamtinių dujų terminalas, turime elektros jungtis su Lenkija ir Švedija ir visos šitos priemonės padeda didinti mūsų šalies energetinį saugumą. Taip pat mažės savartynuose šalinamų atliekų kiekis. 2015 metais tokių atliekų turėjome 54 procentus, o 2017 metais 33 procentus. Nepaisant to, kad vienose srityse mes turim didesnę pažangą, kitose srityse turim mažesnę pažangą, visi partnerystės sutartyje įvardinti iššūkiai vis dar išlieka iki šiol aktualūs. Aišku, jie aktualūs yra skirtinga apimtimi. Vienose turim daugiau darbų, kuriuos turime padaryti ir aišku, tai susiję ne tik tai su struktūriniais fondais ir su nacionaliniam reformom ir su reglamentavimo keitimu. Kitose srityse galbūt tas progresas kaip SVV konkurencingumo yra geresnis. Kitose srityse ta pažanga yra lėtesnė, bet nepaisant to visos sritys, kurios yra įvardintos partnerystės sutartyje ir toliau išlieka aktualios ir toliau jom bus skiriamos investicijos. Įgyvendinant partnerystės sutartį labai didelis vaidmuo yra skiriamas mūsų partneriam. Partneriai dalyvavo ir stebėsinos komiteto veikloje ir ministerijos planuodamas investicijas organizavo viešus aptarimus. Taip pat yra derinami projekto atrankos kriterijai, finansavimo sąlygo aprašai. Ir mes atlikome vertinimą, kurio metu irgi siekiame pasimatuoti, kaip partneriai jaučiasi įtraukti į visus procesus ir iš tikrųjų gavome ir pastebėjimų, ir į kuriuos stengsime atsižvelgti ir tobulinti tą procesą naujame laikotarpyje. Tai jau dabar ėmėmės veiksmų, kadangi partneriai skundžiasi, kad investicijų planavime jie dažniausiai dalyvauja tik tai kaip stebėtojo teisėmis, o tikrai tokio tikslo nėra, norime pasitelkti jūsų kompetencijas ir iš tikrųjų, kad tos investicijos suplanuotos būtų efektyviausias ir spręstų šalies ilgalaikės problemas. Tai naujame laikotarpyje kvietėme visas ministerijas pradėti diskusijas dėl naujo laikotarpio investicijų. Investicijų su pradžio su socialiniais ekonominiais partneriais ir tik tai tada tas diskusijas tęsti su mumis ir su Europos komisija. Ir tikrai didžioji dalis, beveik visos ministerijos jau yra tos viešus aptarimus padariusios ir bus tie aptarimai rengiami ir pakartotinai. Taip pat mes turime ir S-investicijose skilti, kurioje skelbėme visą informaciją tiek su 14-20 metų susijusią pažangą ir progresą, tiek su 21-27 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis, tai kviečiame tikrai domėtis ir apsilankyti šiame puslapyje, kuriame tikrai rasite visą informaciją, kurią stengiamės nuolat atnaujinti. Taip pat partnerystės sutartyje mes aptarėme, kaip mums sekasi gyvendinti Europą 2020 tikslų. Tai pažanga pakankamai nebloga yra dėl to, kad yra pasiekti penki rodikliai. Tai turime pasiekę šesto rodiklį atsinaujančių energijos išteklių bendrame energijos suvartojame rodiklį, taip pat užimtumo rodiklį mūsų viršyje nustatytus tikslus. Labai didelė pažanga pasiekta yra mokyklos nebaigusių asmenų skaičius. Tikslas buvo, kad jų būtų mažiau nei 10%, mes turime 4,6%, tai daugiau negu dvigubai viršėjome tikslą. Taip pat mūsų labai geri pasiekimai yra tarp gyventojų turinčių aukštą išsilavinimą. Tikslas buvo, kad tokių gyventojų turėtumėm bent 40%, mes turime beveik 60%. Tačiau turime tris rodiklius, kur pažanga netokia džiuginanti, tai yra investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Europa 2020 tikslas yra 3%, nacionalinis mūsų tikslas buvo mažiau ambicingas, 1,9%, deja kol kas neturime nei procento. Taip pat dėl energijos vartojimo efektyvumo kol kas nepasiekti rodikliai, bei, kaip ir Loranas minėjo, kol kas dar tikrai turime nemažai iššūkių sprendžiant skurdo ir atskirties mažinimo iššūkius. Partnerystės sutartyje esame įsipareigoję, kad daugiau kaip 2 milijardus skirti klimato kaitos tikslams pasiekti. Tai jau faktiškai esame investavę į šią sritį daugiau kaip 1,3 milijardo eurų ir tikrai planuotą tikslą planuojame pasiekti. Taip pat partnerystės ataskaitoje yra pateikiama ir kita informacija susijusi su įvairių struktūrinių fondų, įvairių Europos Sąjungos investicijų, programų, priemonių, derinimų. Ir iš tikrųjų tikrai tai yra iššūkis, nes kai kuriuose srityse mes matom, kad mes turime tiek nacionalinės, pagal nacionalinę veiksmų programą, tam tikras investicijas, tiek Europos komisija investuoja. Tas rytis, tai stengiamės užtikrinti jūsų derinamumą, papildomumą ir aktyvų dalyvavimą tiek komisijos programuose, tiek mūsų nacionaliniai veiksmų programai. Taip pat aptarėme, kokie yra pasiekimai administracinių gebėjimų stiprinimo srityje, tai ir pradėtas diegti lynas, kuris tikėmės vis sparčiau įsibėgės ir tą naudą pajus visi, tiek pareiškėjai, tiek visą valdymo ir kontrolės sistemą ir procesai bus trumpesni ir paprastesni. Taip pat nemažą dėmesį per visus šios metus skiriame ir horizontaliųjų principų įgyvendinimui ir iš tikrųjų stengiamės, kad tie principai, na, tiesiog juos nepažeisti, bet ne tik, kad nepažeisti, bet ir aktyviai tam tikrose srityse siekti daugiau, negu formaliai turėtumėm. Tai iš tikrųjų, aišku, turime dar kur pasitemti, bet pažanga yra. Taip pat per šį laikotarpį buvo įgyvendinama jaunimo užimtumo iniciatyvos ir atlikome vertinimą, kuris buvo pristatytas ir stebėsinos komiteto nariams. Ir tame vertiname šitos iniciatyvos tikrai turėjo labai teigiamų atsiliepimų, ekspertai labai teigiamai įvertino, žinoma, patikė pastabų, ką reikėtų tobulinti, bet bendrai šitos iniciatyvos įgyvendinimas buvo labai teigiamai įvertintas. Tai tiek norėjau šiandien jums pristatyti apie partnerystės sutarties ataskaitą. Ar turėtumėt klausimų?
Taip, iš skaidrės buvo tikslas 20% padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir yra minus 17% buvo prašyta. Tai reiškia, nepadidėjo efektyvumas bendraja prasme, ar kaip čia? Paraudonintas. Galit patikslinti.
Gal nepakankamai tiksliai atspindėta, tikslas yra, kad 20% energijos vartojimo efektyvumą. Tai yra čia Europa 2020 tikslas, nacionalinis tikslas yra 17% padidinti energijos vartojimo efektyvumo. Tai to tikslo dar mes nesame pasiekę. Tas 17% tai yra nacionalinis tikslas.
Nacionalinis. Tai nėra mes pasiekėm tik 1,9%.
Taip.
Su transportu. Supratau.
Be transportu.
Please, Martin.
Thank you for that presentation. We are in the process of assessing and going through your progress report at the moment. We still have a consultation with the various DGs on the matter, but I would like to highlight a very small procedural point. The formal approval of the progress report is also tied into the point that Laurent made earlier, to the whole the issue with your discussions with your national audit authority and the accuracy of the performance indicators and the reliability of the performance indicators. Since the progress report includes a table with the performance indicators, we can only formally approve the report following the resolving of that issue. Just to make that it's no problems are envisaged on this, but it's a procedural point. Thank you.
Ačiū labai. Ponas Arvidas, Lietuvos pramoninkų konfederacija, prašau.
Ačiū. Aš norėčiau, pratęsdamas prieš tai buvusį klausimą, gal galite detalizuoti šiek tiek, dėl kokių priežasčių energijos vartojimo efektyvumas buvo taip prastai įgyvendintas tikslas ir likus metams vis dėlto ar tai realu kažką tai pasiekti ar ne, nes ar tai yra investicijos neteisingai nukreiptos paskirstytos, ar pats investicijų efektyvumas rezultatas netoks ir panašiai, tai gal jeigu gali detalizuoti.
Kadangi turime atstovus iš energetikos ministerijos, gal duotumėm jiem visų pirma pakomentuoti, Ramonai, prašau.
Dėkui labai. Tai iš tikrųjų, Ramūnas Dilba, energetikos ministerija. Čia įgyvendimos kompleksinės priemonės, ne tik energetikos ministerijos sektoriuje, tai liečia ir daugiabučių namų atnaujinimo programą ir viešosios infrastruktūros energetinio efektyvumo priemonės. Tai aišku, reikia sutikti, kad turbūt jos nėra įgyvendinamos tokia apimtim, kaip buvo planuota, tai kažkokį poveikį turbūt turi iš dalies ir čia. Ir gal kitas dalykas, kuris kažkiek pavėluotai, bet tikrai turės didelį poveikį energijos efektyvumo priemonių diegimui, tai yra taip vadinama nuo šių metų įsigaliojusi VIAP diferencijavimo schema, kuri būtent padės ypač energijai imliom įmonėm, iš tikrųjų paskatins jas daugiau taikyti energijos efektyvumo priemonių, tai yra apie 70% nuo būtent gautos paramos. Tai manom, kad šita priemonė, nors šiek tiek buvo planuota, kad jinai anksčiau startuos, jinai startavo šiais metais, tai jinai tikrai čia turės, manau, didelį indėlį ir o iš tikrųjų, kur temtis, tai tikrai yra, ir va, kolega sėdi Saulius iš susiekimo ministerijos, tai tikrai tikimės jų aktyvesnio indėlio į efektyvumą transporto sektoriuje, tai čia mes apie tai labai intensyviai diskutuojame dabar rengiant ir čia va, komisijai girdint integruotą energetikos ir klimato kaitos planą, kurį turėsim pateikti šių metų pabaigoje Europos komisijai. Ten bus detaliau netgi pateiktos visos priemonės ir jų paskaičiuotas poveikis būtent ir energijos efektyvumo rodikliams. Ir taip pat, aišku, žemės ūkis irgi turėtų čia galimybę prisidėti efektyviau. Tai gal kokias tie komentarai?
Ačiū labai, na šiandien neturim aplinkos ministerijos, iš tikrųjų visose sektoriuose yra tie rodikliai, kur reikia mums sutaupyti, žodžiu, energijos efektyvume ir vieni sektoriai juda greičiau, kiti lėčiau. Mes visi žinom, kad daug pastangų dedami daugiabučių renovaciją, bet jinai viena turi tik tai tam tikrą dalį nuo visų sutaupimo, visose keturiose sektoriuose ir pramonė ir susisiekime ir žemės ūkyje, žinome, kad ten yra tiesiog nemaži rodikliai, kuriuos reikia sutaupyti. Ir tiesiog, na, ką Ramūnas sakė, visi prie to turim aktyviai prisidėti. Tik tai, kad ir apie tai bus atsiskaitoma ir Europos komisijai. Tik tai, kad, žodžiu, mintis ta, kad visi sektoriai turi tam tikrų ir padarytų ir nepadarytų dar darbų, nes tas pats viešųjų pastatų renovacija, atrodo, viena pusė renovacijos juda, kita pusė renovacijos nejuda, tai reikėtų turėti tą omenyje. Prašau.
Jekaterina Rajaka, ekonomikos ir inovacijų ministerija, tai aš galbūt šiek tiek pagilinsiu irgi Arvido komentarą. Jeigu mes norime pasiekti didelio poveikio, tai reikėtų žiūrėti ir didesnio poveikio projektus. Tai mes matome, kad vėlgi daugiabučių galbūt yra platesnis, bet ne toks koncentruotas ar poveikio turinti mažesnis. Tai jeigu mes iš tiesų norim greičiau pasiekti, tai reikia ir koncentruotis ties tų prioritetinių sričių, kurios duoda didžiausią rezultatą ir vėlgi mes matome, kad per gamybą tai galima būtų pasiekti daug spartesniais tempais. Nu, o tai, žinoma, yra siejama su finansavimu taipogi.
Ar dar norėtų Lorana sureaguoti, prašau?
Yeah, just one stupid question about, because I saw that for the climate change slide, ESF was contributing to zero, so I was a little bit surprised that we had absolutely nothing to support green skills or this type of actions. I know that for programming it was not, there was zero because it was impossible to forecast, but in terms of implementation I would have expected to see a few figures. Yes, this first line.
Tai šitos įsipareigojimus iš tikrųjų skaičiuojame pagal tai, pagal intervencijų kodus, galbūt gali būti, kad projektų, kurie viduje galbūt ir turi tam tikrų iniciatyvų prisidedančių prie klimato kaitos, bet skaičiuojant prisidėjimą yra tam tikra metodika, yra imami tam tikri intervencijų kodai numatyti veiksmų programoje, tai net jeigu projekta buvo tam tikrų iniciatyvų toje srityje, jisai neatsispindės toje statistikoje, nes jisai gali būti, kad turės visai kitą intervencijos kodą ir jisai nebus skaičiuojamas čia. Tai nereiškia, kad šita statistika nereiškia, kad nieko šitoje srityje nebuvo įgyvendinta iš SF-o, bet tam, kad atspindėti, tai reikėtų labai labai gilios analizės dėl to, kad tiesiog, kaip minėjau, imamas kameras, jeigu projekte yra keletą veiklų, tai yra kam didžioji dalis buvo nukreipta. Jeigu pagrindinis to projekto tikslas buvo ne klimato kaito, o kitas, tai tas projektas buvo kitam kodui ir priskirtas. Ir jisai neatsispindi čia lentelėje.
Bet...
Ačiū labai. Ar dar kas nors norėtų sureaguoti? Prašau.
For the SF, that's an old discussion, but I think there was a secondary category code that allowed actually to codify this type of things, because for the primary code it's true that normal ESF codes, I would say, do not cover climate change, but then you've got secondary codes where you should have this information in theory. But no need to discuss hours about that here, but just to keep that in mind, I think.
Ačiū labai. Iš tikrųjų, tikslai yra labai ambicingi ir taip aš tikrai sutinku, kad prioritetinės rytis, kurios galėtų daugiausiai sutaupyti, turėtų būti labiau akcentuojamos, nes iš tikrųjų mes įmamės to, kas mums labiausiai turbūt sekasi. Jeigu važiuoja daugiabučiai, tai ir dedami daugiabučius, nes iš tikrųjų sutaupimai iš tos ryties palyginti mažesni nei ten, kur galėtumėm pasiekti, tačiau turint omenyje finansavimą reikia galvoti ir kaip pritraukti išorės arba privatų finansavimo, nes tikrai visiems viskam mum vien tik tai viešųjų finansų nepakaktų, jeigu darytumėm tik tai iš viešųjų finansų. Tai reikia galvoti apie privačių lėšų pritraukimą iš esritį. Taip pat apie tinkamą socialinę mediją, komunikaciją ir taip toliau, nes kai ką tiesiog reikia užnorinti, imti ir daryti, ir finansai, ne vien finansai užnorina. Taip pat teisinis reguliavimas, irgi tinkamas teisinis reguliavimas ir teisinė aplinka irgi padėtų greičiau judėti šitų tikslų pasiekimai. Taip kad pastovi šitą rodiklį seksime, žiūrėsime, nes jisai vienas iš tų trijų, kur Lietuva dar turėtų pasitemti. Tai ačiū labai. Jeigu daugiau komentarų neturime, galime judėti toliau. Toliau yra partnerystės sutarties ir veiksmų programos keitimai. Jeigu prisimena, čia kars nuo karto vyksta pristatymai arba perskirstimas veiksmų programuose, kuris prieš tai būna pristatomas vyriausybės lygmenio, vėliau pristatomas stebėsinos komitete ir jeigu stebėsinos komitetas pritaria, judame toliau. Šis veiksmų programos pakeitimas nėra didelės apimties, tai Simona turėtų pristatyti, kas planuojama keisti.
Tai norime pristatyti stebėsinos komitetui veiksmų programos ir partnerystės sutarties keitimą. Veiksmų programoje siūlome tarp prioritetų perskirstyti 17 milijonų eurų. Šitą pasiūlymą, žinoma, teikiame atsižvelgiant ir į Europos komisijos šalies ataskaitoje identifikuotas rytis, tiek į Europos tarybos rekomendacijas Lietuvai. Tai pirmoji sritis, kuriai norėtumėm perskirstyti lėšas, tai yra klimato kaitos sukeltų reiškinių padarinių likvidavimui. Ir šiai sričiai mes papildomai skirtumėm beveik 14 milijonų eurų iš šešto prioriteto, konkrečiai iš investicijų skirtų gamtinėms dujoms. Ir šios investicijos būtų skirtos gelbėjimo modelių atnaujinimui, dėl to, kad šiuo metu, aišku, kai vis dažniau susidurėm ir su tam tikrom ir stichiniam nelaimėm, jie tampa vis svarbesni ir buvo nustatyta, kad jie yra labai fiziškai nusidėvėję, dėl to jų atnaujinimas yra labai svarbus ir labai reikalingas. Ir būtų atnaujinami, įgyvendinus šias investicijas, būtų įsigyti nauji 65 gelbėjimo modeliai ir atitinkamai tikslinamas peržiūros planas, rodiklis didinamas ir paskirstimas tarp išlaidų kategorijų. Toliau kitas pakeitimas yra susijęs su labai svarbia sritimi, tai yra medicina, ir kurioje mes turime tikrai labai, labai daug iššūkių, tai šitai sričiai taip pat norėtumėm skirti papildomai 3,1 milijono eurų ir šitos lėšos yra perkeliamos iš 6 prioriteto. Tai yra perkeliami 2,1 milijonas iš gamtinių dujų ir iš 7 prioriteto ir įgyvendinus projektus susijusius su užimtumo tarnyba buvo sutaupytas apie 1 milijonas eurų, tai ir visi rodikliai su tą mažesnę sumą numatyti veiksmų programoje buvo pasiekti, todėl siūlome šitas lėšas perkelti kitai sričiai, tai yra sveikatai, ir su šiomis lėšomis šios lėšos būtų investuojamos į telemedicinos paslaugų plėtojimą, dėl to, kad vis dažniau susidurėme su skubios medicinos pagalbos poreikiu ir jinai yra išplėtota Lietuvoje labai netolygiai. Didesnį apkrovimą turi universitetinės ir respublikinės ligoninių skubios pagalbos centrai, o rajoninės ligoninės yra jos mažiau apkrautos. Ir aišku, atitinkamai ir kokybė yra prastesnė, tai siekiant sureguliuoti tos srautus visoje Lietuvoje ir užtikrinti, kad visi gautų tą reikiamą paslaugą laiku, kokybišką ir per kiek įmanoma trumpesnį laiką, bus vystomas telemedicinės paslaugos, kurių metu medikai iš universitetinių ir respublikinių ligonių galės suteikti kvalifikuotą pagalbą, netransportuojant paciento į tas ligoninės nuotoliniu būdu. Tai šiai sričiai siūlome skirti 3,1 milijonas eurų ir būtų atitinkamai tikslinamas peržiūros planas ir išlaidų pasiskirstimas tarp kategorijų. Tai iš 6 prioriteto lėšų mažinimą jau minėjau, kad iš 6 prioriteto iš gamtinių dujų mes perskirstome lėšas klimato kaitai ir sveikatai. Iš šitos srities 16 milijonų eurų nusprendėme perskirstyti dėl to, kad potencialus gamtinių dujų perdavimo operatorius, kuris yra ar potencialus pareiškėjas šitoje srityje, jo rizika įgyvendinti vienu metu didelį kiekį projektų, taip pat į tam tikrus vėluojančius veiksmus ir rizika, kad tie projektai gali būti neįgyvendinti iki 23 metų, tai siūlome 16 milijonų eurų perskirstyti kitom sritim. Taip pat, kaip minėjau, siūlome 1 milijono eurų perskirstyti iš 7 prioriteto, tai iš užimtumo į 8 prioritetą. Tai šiame uždavinyje, iš kurio perskirstamos lėšos, buvo numatyta įgyvendinti infrastruktūrinės investicijas užimtumo tarnyboje. Tai įgyvendinus tas investicijas buvo sutaupytas 1 milijonas eurų ir jį siūlome perskirstyti kitoms sritim. Taip pat siūlome tam tikrus pakeitimus ir tarp išlaidų kategorijų. Tai yra Atsižvelgiant į tai, kad biokuro mobilizavimas, logistika, sandėliavimas yra finansuojamas iš klimato kaitos programos, tai siūlome atsisakyti veiksmų programą iš šitos veiklos, jos nefinansuoti, išbraukti rodiklį nustatyti su ta susijusias rytim dėl to, kad būtų dubliuojamas investicijos tada ir šitas lėšas perskirstyti kitoms rytim, tai yra būtų didinamas lėšos saulės energetikai centralizuotam šilumos tiekimui. Atitinkamai ir su lėšų perskirstimu šitoms sritim būtų tikslinami ir veiklų aprašymai. Tai yra atsiranda nauja veikla, tai išmanieji šilumos skaitikliai, kur buvo atlikta kaštų naudos analizė, kad patys operatoriai tų skaitiklių nediegtų dėl to, kad nėra jų atsiperkamumo ir tada reikėtų didinti ir kainą vartotojam. Tai siūloma šitą veiklą finansuoti iš struktūrinių fondų lėšų. Tai šita veikla būtų nauja, jei būtų perskirstamos lėšos. Taip pat tikslinama veikla susijusi su elektros energijos generacija. Šiuo metu veiksmų programą yra numatyta, kad tik individualiuose namų ūkiuose tai būtų diegiama, siūloma įvertinus, kokie rodikliai būtų pasiekti, jeigu būtų diegiama tik individualiuose namų ūkiuose ir kad jie būtų nepakankami, tai siūloma veiklą praplėsti, kad tai būtų leidžiama daryti ne tik individualiuose namų ūkiuose. Tai atitinkamai su šitais perskirstimais tikslinami intervencijų kodai ir rodikliai. Kaip minėjau, taip pat siūlome keisti ir partnerystę sutartį. Pagal pasikeitusi bendrųjų nuostatų reglamentą partnerystė sutartis yra keičiama vieną kartą metuose iki sausio 31 dienos, tai tų pakeitimų tikrai esame nemažai sukaupę, nes ir kaimo plėtros programa buvo keičiama, ir veiksmų programa jau vieną kartą buvo keičiama, bet nebuvo pakeista partnerystės sutartis ir šiuo metu siūlome keisti veiksmų programą, tai atitinkamai turėtumėm tikslinti ir partnerystės sutartį. Tai partnerystės sutartyje būtų tikslinamos išlaidos susijusios su moksliniais tyrimais, inovacijomis, informacinėmis technologijomis, mažų ir vidutinių įmonių žemės ūkioje konkurencingumo didinimu, perėjimu prie mažai anglies dioksido aplinką išskiriančių technologijų su klimato kaita ir aplinkosauga. Tai atitinkamai šiose srityse perskirščius lėšas veiksmų programos ir atitinkamai siūloma tikslinti ir partnerystės sutartyje. Tai būtų tiek. Tada prašome pritarti veiksmų programos ir partnerystės sutarties keitimui.
Ar turėtumėt kokių klausimų ar... Prašau.
Pramoninkų federacija. Mes negalim pritarti visiems siūlomams pakeitimams, nes kai kurie pakeitimai mūsų nuomonė vis dėlto yra neefektyvus ir ne visai teisingi. Tarkim, pasiūlymas 2,7 milijoną eurų perkelti šilumos tiekėjams įdiegti išmaniasias apskaitos sistemas. Na, atrodo pakankomai keistai. Tai čia turbūt visų pirma pats pagrindimas yra gana silpnas, neparodyti iš tikrųjų, kas bus konkrečiai diegiama, kiek mes problemos spręsim, ar tai bus viskas, ar tai tik tai mažas etapas. Kiek žinau, tarkim, Vilnius nuotolinio nuskaitimo skaitiklius diegia jau ir dabar, keisdami iš paprastų diegia gyventojų sąskaitą. Tai vėlgi, ar tai neturėtų būti tarifo įtraukimo klausimas, kaip su tais, kurie jau įdiegti gyventojų sąskaitą, kas toliau po šitų investicijų, Na ir pats efektas, vis dėlto pakeitimas mechaninių skaitiklių į nuotolinių skaitimo skaitiklius, na vis dėlto nežinau, kur čia koks taupimas gali būti. Iš vieno skaitiklio į kitą pakeisti. Taip yra patogiau šilumos tiekėjams, taip yra geriau vykdyti apskaitą, nereikia eiti į gyventojų būtus ir taip toliau, bet klimato kaitos požiūriu ar tarkim išteklių vartojimo požiūriu mūsų nuomonė efektas yra labai mažas. Tai, bet iš kitos pusės pasižiūrėkim, visos dabar perskirstymo lėšos eina didžiąja dalimi į viešąjį sektorių arba iš dalies gyventojams į atsinaujinančius. Verslas, pramonės sektorius iš esmės nieko negauna iš perskirstymo. Bet tuo pačiu mes kalbėdami apie strategijos tikslų pasiekimą sakom, kad vartojimo efektyvumo tikslas yra labai prastai pasiektas. Tai kodėl nepagalvoti, galbūt ten reikėtų nukreipti lėšas, kodėl nei pramonės sektoriai vartojimo efektyvumo. Kalbant apie atsinaujančių išteklių degimą, viso labo pramonė yra 3,3 milijono litų eurų likę yra šiam periode, kai tuo tarpu ten yra didysis poreikis ir ten yra masto ekonomija. Mes dabar išbarstom nemažai milijonų gyventojams diegti mažas elektrines, tuo tarpu visą tą pamirštam masto ekonomiją pramonės sektoriuje. Pramonės sektorių uždadimis įpareigojimai dėl taršos mažinimo CO2 emisijų srityje. ATL nemokamų kiekis vis mažėja, kainos kyla. Kalbam apie tai, kad 50 metais periname prie CO2 neutralios ekonomikos. Tuo tarpu investicijų visiškai nieko nedaroma. Tai mūsų nuomonė mes nepritariam ir siūlom bent jau 2,7 milijono perkelti į atsinaujančių išteklių pramonėj degimą.
Prieš suteikiant žodį energetikos ministerijai atsakyti apie išmaniosius skaitiklius, tiesiog techniškai veiksmų programa yra toks dokumentas, kurį varžo tam tikri dalykai. Fondų struktūra, prioritetų struktūra, įvairios procentuotės, kur kas gali būti perkelta ir kur kas negali būti perkelta. Tai tiesiog norėčiau pastebėti, kad jūsų siūlymas perkelti į tam tikrą prioritetą fiziškai yra negalimas, nes tai yra tiesiog kito fondo lėšas, anglaudos fondo lėšas. Galima galvoti, ką galima padaryti tame pačiame prioritete arba atsiradus papildomom lėšom, kokios būtų kitos galimybės, sakykim, skirti finansavimą šitai sričiai, be abejo labai svarbu, kad ir pramonė visą tai vyktų, tačiau techniškai būtent šitų milijonų neįmanoma šiuo metu perkelti į trečią prioritetą. Tai prašau energetikos ministerija, Ramonas.
Dėkui labai. Iš tikrųjų, gal plačiau truputį apie kontekstą papasakosiu, kad jau dabar yra tikrai rimta ir didelė priemonė, kuriai numatyta apie 89 milijonai eurų, kuri skirta centrinės šilumos tiekimo reiškia sistemos modernizavimu ir jos plėtrai. Tai yra, paprastai tariant, tai yra trasų atnaujinimas, modernizavimas, reiškia, ar naujų tiesimas. Ir būtent šita veikla, na, tiesiogiai susijusi su efektyvumu. Ir būtent tie trasose patiriami nuostoliai, jie tikrai yra dideli ir, kaip jūs ir pats minėjot, ne kas kitas, bet patys vartotojai už tai susimoka. Tai iš tikrųjų tam, kad mažinti vartotojam tą kainą arba neleisti jos didinti ir taip stipriai auginti tarifo, tai europinės lėšos čia tikrai ateina į pagalbą. Tai prie tos tradicinės veiklos, kurią mes iš tikrųjų atidžiai labai analizuojam, žiūrim ir tikrai nenorim perfinansuoti, ta prasme, šito sektoriaus ir tikrai matom tokių, kaip čia, rimtų apribojimų ir kitam periodui, tai prieš tos tradicinės veiklos mes matėm tam tikrą trūkumą, kuris būtent centriniam šilumos tinkle leistų dar labiau, dar efektyviau būtent valdyti tą šilumos gamybos ir tiekimo visą grandį. Ir tai mes čia kalbam apie įvadinius skaitiklius. Tai yra ne tuos skaitiklius, kuriuos turi patys gyventojai ir šilumos ar name esantys skaitikliai, bet įvadiniai. Tai mes remiamės čia, teikdami šitą pasiūlymą, dar labiau išplėtojant tais keliais tokiais argumentais. Tai viena, kad mūsų įpareigoja ir Europos Sąjungos direktyva iki 27 metų įdiegti nuotolinį šilumos apskaitą būtent centrinės šilumos tinkle. Tai tą būtent vienai par kitaip reikės padaryti. Teisingai jūs minėjote, kad didieji miestai tą ir taip yra pasidarę, bet būtent dėl masto ekonomijos tai iš tikrųjų poveikis tarifų yra gana nedidelis, tuo tarpu mažesniuose miestuose ir būtent mes paskaičiavę, kad praktiškai tai apima apie 10 tūkstančių daugiabučių, tai yra praktiškai panašiai apie pusę daugiabučių dar neturintis tokio įvadinio skaitiklio. Tai ir jie yra beveik visi, na, būtent tuose mažesnėse savivaldybėse. Tai jeigu šilumos tiekėjas diegtų savo kaštais, ten tarifui poveikis būtų tikrai daug didesnis. Tai būtent tos analizės metu paskaičiuota, kad būtent jeigu mes užbaigtumėm šitą procesą, investavę europinės lėšas, tai leistų sutaupyti apie 1% pirminės energijos, tai yra apie 3 milijonai eurų, tuo tarpu pats projektas yra apie 5 milijonų eurų sumos, tai būtent matom, kad jis būtų neatsiperkantis ir reikalautų tą įtraukti į tarifą. Ir paskutinis turbūt momentas, kad būtent turėdami vieningą tokį na, ne tik skaitlyglių, bet ir IT sprendimais paremta sistema, būtų tikrai galima efektyviau valdyti tiek patį gamybos poreikį, tiek ir efektyviau paskirstyti energiją. Todėl manom, kad tame visame, reiškia, katile, to 89 milijonų katile, tai tas apie 5 milijonai tokiam sprendimui nėra ir, kaip čia, tokia esminė suma, kuri būtent mano poveikį turėtų tikrai didesnį nei vien tas tradicinis tinklų modernizavimas. Tai tikiuosi atsakiau.
Birštono savivaldybės merė, prašau.
Labą dieną, kadangi atstovauju visas savivaldybės regionus, tai tikrai norėčiau pritarti šitam perskirstimui ir manau, kad tai yra teisinga. Tik tai dar turiu klausimą, ar yra numatyta gamybai atnaujinti, tarkim, katilam, biokūro katilams, nes trasos viskas yra tvarkoja, tikrai jų yra nemažai atnaujinta. Tačiau yra problema didžiulė ir, tarkime, su biokūro katilais, ar čia yra numatyta ar ne, nes laukia visi šaukimo, kvietimo ir kaip čia dabar toj situacijoje dar, jeigu gali trumpai.
Dėkui, tai trumpai iš tikrųjų vyko diskusija apie tai, kad labiau norėtumėm koncentruotis į mažosios kogeneracijos iš tikrųjų kvietimą, katilai vėlgi, kažkur turbūt reikės anksčiau ir vėliau briežti tą brūkšnį. Tikrai nuo 7-13 perspektyvos pats pamenu, kaip ta priemonė, aišku, buvo populiari ir tikrai didelį poveikį padarė ir mūsų atsinaujinančių rodikliuose. Čia tai, ką mes matom, reiškia tie 20%, tai turbūt visa šilumos ūkio perėjimas į biokūrą, į atsinaujinančius išteklius tikrai davė šitą didelį poveikį. Bet iš tikrųjų matom, kad jau būtent tų biokūro ar senų biokūro keitimas į naujus, tai turėtų jau būti vykdomas turbūt būtent kaip čia tarifo pagalba, nes tai nebėra kažkoks naujas kokybinis pokytis, o tiesiog senos technologijos pakeitimas nauja, o ten, kur vis dar naudojamas iškastinis kuras, iš tikrųjų tikrai reiktų galbūt detaliau žiūrėti, bet galvotumėm, kad ta mažoji kogeneracija turėtų būti daug efektyvesnis sprendimas.
Komisijos atstovas, please, Martin.
Thank you. I latch on to the discussion on the smart metering for the heat supply for the input meters. And we would still require that this particular measure is explained better, and we need more explanation as to how this measure will contribute to the objectives of the program. We're not entering into the merit of whether it's cost efficient or who pays, whether it's consumers or companies. That is not what we're asking. We ask for the measure to be explained better, to explain to us how it will contribute to more energy efficiency, which is the objective of this program. Thank you.
Ačiū labai, iš tiesų gavom šį komisijos klausimą plačiau paaiškinti išmaniųjų skaitiklių sistemą, kaip jinai prisidės prie veiksmų programos tikslų pasiekimo. Tai šį detalesnį paaiškinimą pasižadėjom atsiųsti greitų metu, tai tas greitų metu, žiūriu į energetikos ministeriją, iš tikrųjų greitų metu ir bus pateiktas šis paaiškinimas. Ar dar turėtumėt...
Jo, tai tikrai mes prigavom čia tą paaiškinimą pateikti ir raštu, tik dar tą akcentuosiu, kad iš tos studijos tai yra 1% sutaupytos pirminės energijos. Tai čia toks, nu vat, jeigu labai paprastai kalbant, bet iš tikrųjų tą visą paaiškinimą detalesnį tikrai tą padarysim.
Ačiū labai. Tai, na, iš visų diskusijų... Esmė ta, kad šiuo metu vis tiek pasiūlymas lieka toks skirti virš 2 milijonų išmaniesiam skaitikliam. Lietuvos pramoninkų konfederacijos pasiūlymas iš tikrųjų, na, į jį bus atsižvelgta žiūrint į kitus pakeitimus veiksmų programoje ir perdėliojimus, nes, kaip aš sakiau, techniškai net neįmanoma to padaryti šiuo metu, ką jūs siūlote, tačiau taip pat svarbu nepamiršti jūsų pasiūlymų ir kuriant naują programą ir programavimo laikotarpiu, dėliojant prioritetus, kur turėtų būti dedami akcentai. Tai prašau, ar jūs dar norėtume.
O tai aš tiesiog reaguodamas į tai, kad techniškai negalim padaryti, o tai ir negalima lėšų numatyti energijos vartojimo efektyvumui pramonės sektoriuje didinti ir taip pat? Ar čia jūs kalbate tik apie atsinaujinančių degimą pramonės įmonėse?
Tiesiog mes sakom apie tai, kad skirtingi fondai, sanglaudos fondas, regionės plėtros fondas, jie turi apribojimus, ką galima finansuoti iš to fondo. Tai pramonė yra finansuojama iš regioninio plėtros fondo ir tam yra numatyta veiklų. Tai šiuo metu mes perskristome tarp lėšas, tarp sanglaudos fondo veiklų ir ten tiesiog tokių veiklų, apie kurias jūs minėjot, mes negalėtumėm finansuoti.
Jeigu galima, energetikos ministerija iš tikrųjų palaiko pramoninkų siūlymą, ekonomikos ministerija rasti daugiau lėšų atsinaujinančių pramonėje. Tai tikrai, nežinau, ar čia iš tikrųjų na, pilnai išnaudota ta priemonė, ar tikrai tas pramonės pats interesas parodytas toks didelis, bet...
Likutis iš tiesų yra nedidelis, tai mes mielai, jeigu būtų virš kontraktavimo, nukreiptume tenai.
Tai šiaip ar taip šitas perskirstimas ne paskutinis ir ta prasme tų fondų likučių yra atsiranda kartas nuo karto, bet regionės plėtros fondo situacija yra pakankamai įtempta. Jeigu sanglaudos fondo lėšų perskirstimus mes galim daryti, kaip sakant, laisviau dėl to, kad tų sanglaudos fondo lėšų yra daugiau. Regionės plėtros fonde dažniausiai tų likučių arba nėra, arba jie yra labai nedideli, o poreikių sąrašas yra pakankamai didelis. Dėl to aš ir komentuoju, kad iš tikrųjų, na, naujas programavimo laikotarpis iš tikrųjų irgi nėra už kalnų. 21 metais turėtų prasidėti investicijos. Taip, bet jūsų pastaba iš tikrųjų, na, į jūsų pastabą ir jūsų reakcija iš tikrųjų bus atsižvelgta, jinai nebus pamiršta, jeigu ne šitam periode, tai programuojant ir kitą periodą taip pat žiūrėsim, kaip galėtumėm atliepti šitą jūsų pastabą. Na, šiuo metu, jeigu nėra kitų reakcijų, tiesiog ar galima būtų pritarti bendrų sutarimų keitimui, ar vis dėlto norėtumėm balsuoti? Tai tada pritariam bendru sutarimu. Ačiū labai. Ir šiuo metu numatyta kavos pertrauka, kaip tik mes spėjom laiku. Ir po kavos pertraukos iš tikrųjų mes turėsim Birštono savivaldybės pristatymą, tai labai kviečiu visus pasižiūrėti, ką iš tikrųjų turime šitoje savivaldybėje, gal iš tikrųjų yra ir nežinomų dalykų. Tai ačiū labai, susitiksime po kavos pertraukos. Gerai, tai gerbiami stebėsnos komiteto nariai, tai kviečiu pradėti kitą sesiją ir ją pradėsime nuo Birštono savivaldybės prisistatymo ir gerbiama merė Nijolė Dirginčienė tars pirmąjį žodį ir vėliau perduos žodį savo kolegijai. Taip, prašau labai.
Taip, laba diena dar kartą visiems atvykusiems į Birštono kurortą, kuris jau beveik 200 metų yra Birštono kurortas. Aš nežinau, ar mane gerai girdit, ar gerai girdis, ar ne? Galiu sėdėti, bet aš man smagiau kažkaip stovint kalbėti, kad visus matyčiau. Birštonas iš tikrųjų jau turi beveik 200 metų kaip kurortas ir mūsų kryptis, ir mūsų vizija, ir mūsų vystymasis visas yra nukreiptas į tai, kad išlaikyti būtent tas pagrindinės savybės. Nes jūs esate Birštono mieste. Birštono miestas yra pastatytas ant mineralinio vandens kupolo. Mes čia neturime jokio gėlo vandens, gėlo vandenį mes pumpuojam vamžiais iš kitos vietovės, iš ekologiškos vietovės. Europos Sąjungos lėšos per paskutinį dešimtmetį iš tikrųjų palietė labai stipriai mūsų ir pakeitė labai stipriai mūsų kurorto gyvenimą. Direktorė pristatys ir papasakos smulkiau, aš tik noriu pasakyti esminius dalykus, kad tos Europos Sąjungos investicijos pritraukė privačias investicijas. Ir mes labai džiaugiamės, kad dalis jų ir dauguma jų buvo investuota į infrastruktūrą, į gatves, į parkus, į mineralinį vandenį. Norėjom atverti visiems ir parodyti, koks jis yra puikus, kad kiekvienas atvykęs nepirktų, bet ateitų ir galėtų atsigerti iš šaltinių trykštančio mineralinio vandens, galėtų pabraidyti po mineralinį vandenį ir išsimaudyti voniose. Tai vat šitos investicijos, sakykime, tos viešosios į viešą infrastruktūrą pritraukė per pastaruosius 10 metų, na, 8 metus gal apie 70 milijonų privačių investicijų ir jūs šiandien esate ir Eglė sanatorijoje, Namita, ir Eglė pastatė šitos pastatus, jie buvo labai apleisti, mes turėjome griuvėsius vėlgi 30 metų nenaudojamus, jie šiandien visai kitaip atrodo, Vytautas Mineralus spa atsidarė. Žodžiu, iš tikrųjų paskatino verslą ateiti, išsirinkti būtent šitą vietą ir investuoti čia. Tai aš manau, kad ir suteikiu dabar žodį administracijos direktoriai, mokslų daktariai, matot, savivaldoj ir viešajam sektoriui pavyksta kartais išlaikyti žmonės, kurie tikrai turi gebėjimų, pristatyti mūsų kurortą ir papasakoti apie tai, kokia čia ta pažanga, o po to ir aplankyti objektus. Prašom, Jovita Tirvienė.
Nes kai gavau pasiūlymą skaityti pranešimą apie Birštoną ir pasiekimus Birštone, galvoju, viskas tvarkoja, viskas gerai, tikrai daug žinau. Tikrai yra apie ką papasakoti, bet atėjus čia supratau, kad papuoliau į tą grupę ir institucijų ir organizacijų, kuri mūsų tikrina, mūsų vertina, mūsų užpila begalę klausimų, kurios leidžia įsakymus, kurios skirsto paramą ir dabar tiesiog papasakosim, kaip mes reaguojame į jūsų pastabas, ką mes darom, kiek mes esam visko padarę, tai tiesiog pasakojimai ir žvilgsnis jums iš kitos barikadų pusės, kaip ta parama atrodo realybėje ir gyvenime. Aš gal sėdėdama skaitysiu pranešimą. Pirmiausia, tai noriu tokį klausimą užduoti ir jums visiems ir galbūt pasidalinti mūsų turizmo informacijos centro tokia patirtimi, kaip jaučiasi pas mus atvykę svečiai, turistai, nes esam kurortas ir kaip paprastai į kurortą atvykę visi būna atsipalaidavę, pailsėję, pilni teigiamų emocijų, gerų įspūdžių ir užsukę į turizmo informacijos centrą, pasiima žemėlapius, susižymi lankytinus objektus, susirašo adresus, išsirenka, kas jiems įdomu, bet tik išeina iš informacijos centro ir grįžta. Sako, tai kur mes čia esam? Tai tiesiog, kad tokia pas mus aplinka yra tokia gera, kad išnyksta visos problemos, visi klausimai, tai ir aš tiesiog ta tokia įžanga noriu jums pasakyti ir papasakoti, kur mes esam, kokie mes esam ir kuo galim pasidžiaugti. tikrai turbūt visiems nepaslaptis, kad esam Lietuvos centrinėje dalyje ir džiaugiamės iš tikrųjų labai geru pasiekiamumu. Mus labai lengva pasiekti ir iš Vilniaus, ir iš Kauno, ir netgi gerai mus pasiekti iš pagrindinių Lietuvos oro uostų. Šiek tiek informacijos. Birštono savivaldybė sudaro Birštono miestas ir Birštono seniūnija. Mūsų plotas visos savivaldybės 124 kvadratiniai kilometrai. Rugsėjo mėnesio pirmą dieną pas mus gyveno 4539 deklaruoti asmenys. Aišku, jų yra ir daugiau. Mus džiugina tai, kad esam visus metus veikiantis kurortas ir galim vienu metu suteikti nakvynę apie 3000 žmonių. Skaičiai dar vieni ir jie mums tikrai yra labai svarbus. Birštono savivaldybės teritorijos 82% yra Nemuno kilpų regioniniame parke. Tai, kad esam parke, labai džiugina, tikrai mes daug turim privalumų iš to, bet turim ir tam tikrų apribojimų, norėdami vystyti vienokią ar kitokią veiklą. Tiek viešajam, tiek ir privačiam sektoriui. Pusė mūsų teritorijos dengia miškai, tuo irgi džiaugiamės. Turim, aišku, ir kelių, labai daug vandens turim, 7 nemonus, kaip mes sakom, turim. Ta irgi bandom išnaudoti. Pratęsiu merės mintį, kad apie 200 metų mes jau gyvuojam, tai kurorto kūrimosi pati pradžia yra laikoma kaip kurorto veiklų vystymo 1846 metai, kuomet mineraliniai vandenys buvo pradėti naudoti gydymo tikslais. Ir yra sakoma ir užfiksuota yra, kad viena moteris, ligonė, pasveiko gydydamasi mineraliniu vandeniu. Tai būtent nuo šios datos mes ir skaičiuojam kaip ir tokią oficialią kurorto istoriją. Pagrindinė mūsų veikla, veiklos kryptis, sritis, kurio vystomės ir pats miestas, ir savivaldybė, ir verslas, tai yra turizmas, turizmo paslaugos, apgyvendinimo paslaugos, sveikatinimas, laisvalaikis, rekreacija ir ypatingai po Europos Sąjungos paramos atėjimo ir tikrai visos eilės projektų įsisavinimo, įgyvendinimo pas mus turistų skaičių šoktelio daugiau negu pusę karto. Tikrai buvo labai ženklus šuolis ir mus tai aišku labai džiugina, bet iš kitos pusės tai sukelia tam tikrų kitų jau spręstinų iššūkių, į kuriuos mes dabar reaguojam, bet turistų skaičiaus dinamika tai mus labai tenkina, labai. Iki paramos galbūt atėjimo, iki projektų gyvendinimo, iki tos kurorto kaip atsigavimo pradžios buvo ženkli sezoniškumo problema pas mus, bet dabar ta problema yra išspręsta daugiau ar mažiau ir žiūrint į turistų skaičių, į nakvynių skaičius yra pasiskirstęs pakankamai tolygi per visus 4 sezonus, per visus 4 metų laikus. Tai irgi mes tokio kaip ir trūkumo žiemą žmonių nejaučiam. Kuo esame turtingi? Tikrai labai turim kuo pasidžiaugti. Visų pirma, ir save pozicionuojam Birštono kurortą kaip tarptautinį unikalių sveikatinimo paslaugų kurortą. Nes turim ir gydymo įstaigų, sanatorijų, kuriuose teikiamos sveikatinimo, reabilitacijos, gydymo paslaugos, medicininės diagnostikos, taip pat juose dirba aukšto lygio specialistai, gydytojai. Turėdami tiek miškų, vandens, būdami Nemuno kilpų regioniame parke, siūlom tikrai daug vietų poilsiui, rekreacijai, sportui, laisvalaikiui. Kai mūsų klausia, ką veikti Birštone, mes sakom, tiesiog būkit, ilsėkitės, atitrūkit nuo tos aplinkos, greitos aplinkos, nuo to greito gyvenimo, tai ir kūnui, ir sielai tikrai yra pas mus ką veikti. Taip pat ypatingai mus džiugina natūralūs gamtiniai ištekliai, tai mineralinis vanduo ir purvas gydomasis, kurie ir naudojame visoms mūsų sveikatinimo paslaugoms teikti. Visa tai, visas tas kurorto suklestėjimas, kurorto kilimas į viršų, jisai įtakotas buvo ir investicijų iš įvairių finansavimo šaltinių. Šiandien galbūt labiau akcentuosiu Europos Sąjungos teikiamą paramą, bet nemažai projektų esame įgyventinę iš valstybės investicijų programos, iš kaimo plėtros programos ir mes ypatingai džiaugiamės būdami kaimynais su Latvija, su Rusija, su Baltarusija, su Lenkija, nes turim tikrai daug progų ir galimybių įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo programų projektus ir mėgsti santykius su kaimynais. Nors būdami Lietuvos centrinėje daly, mes manom, kad ribojamės su visomis kaimynėmis šalimis. Besiruošiančiam pranešimui tai buvo labai gera proga susisteminti 15 metų beveik laikotarpio pažangą, atliktus darbus, įsivertinti tikrai daug tokių gerų dalykų. Tai esam suskaičiavę, kad per visą Europos Sąjungos paramos laikotarpį mes esame įgyvendinę ir dabar dar įgyvendinam 54 projektus, ir taip, kurių bendra vertė apie 22 milijonai eurų. Aišku, skaičiai nėra labai idealiai tikslus, nes mes čia rašėm projektų vertę, neišskirdami, kokia yra Europos Sąjungos paramos dalis ir kokia yra bendra finansavimo dalis, nes tos sumos jos projekto gyvendinimo pabaigoje visada kinta. Tai 4-6 metais įgyvendinti 5 projektai už beveik 12 milijonų eurų, atsiprašau, 7-13 metų laikotarpiu daugiau kaip 30 projektų, tai vat ir buvo tas ženklus šuolis mūsų ir investiciniai veiklo, ir verslo pritraukimo srity, ir kurorto plėtros srity. Ir 14-20 metais šiuo metu vykdom 17% vertė 2 milijonai eurų su trupučiu. Tai pabandžiau suskirstyti, kokiose srityse tie projektai mūsų daugiau mažiau gali būti sugrupuoti. Tai nemažai projektų planavimo dokumentų rengimo srity, tai ir teritorijų planavimo, bendrųjų planų rengimas, strateginio planavimo dokumentų rengimas. Labai daug dėmesio skyriam visais laikotarpiais viešosios infrastruktūros sutvarkymui, vandens tiekimo ir nuotekų tinklų gerinimui, gatvių rekonstrukcijai, kelių tvarkymui, dviračių takų plėtrai, kadangi esam kurortas, tai ypatingai daug dėmesio kreipiam tai sveikai gyvenseną ir įrengiam tam reikalingą infrastruktūrą, viešųjų pastatų rekonstrukcija, taip pat viešųjų erdvių sutvarkymas, parkai, poilsio aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės ir viešųjų paslaugų teikimo gerinimui. Prieš 13 metų įgyvendinom iš tikrųjų didžiulės apimties projektą iš 4-6 metų laikotarpio, tai Nemuno aukštupio baseino pirmo paketo pirmas ir antras etapai, tai atlikta didžiulė vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, įrengti nauji vandens tiekimo ir nuotekų tinklai, iš viso apie 16 km tų įvairių tinklų yra sutvarkyta, atlikta nuotekų valyklos rekonstrukcija, vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir ženkliai pagerinta ir Nemuno būklė, sutvarkyti visi vandentvarkos klausimai. Ir prisimenant tą laikotarpį, tai darbo buvo tikrai labai daug, didžiulis iššūkis ir savivaldybei buvo, bet dabar džiaugiamės mes puikiais rezultatais. Iš to paties 4-6 metų laikotarpio dėmesys buvo skirtas ir miesto infrastruktūrai, sutvarkytos gatvės, Basanavičiaus aikštė. Dabartiniais pinigais tai būtų apie 1,5 milijono eurų ir tai pirmosios investicijos į miesto infrastruktūros gerinimą. Ne visus projektus aš išvardinsiu, nes jų yra tikrai daug, bet taip pabandžiau parinkti ženklius, įtakojusius miesto tolesnę plėtrą. Gal laikotarpiai ir nelabai taip tiksliai suskaičiuoti, bet daug lėšų gatvių tvarkymui. Kaimiškosiose vietovėse gatvės buvo tvarkomos. Pušyno gatvė surekonstruota buvo. Kaip minėjau, daug investicijų į dviračių takų plėtrą. Iš viso mes galim pasigirti turintis maždaug apie 100 km dviračių takų. Jais mes vadinam ir kaimo vietovėse kelius, kur galime važiuoti dviračiu, ir mieste, kur galime važiuoti. Bet iš europinės paramos laikotarpio, tai mes įgyvendinom 5 projektus. jų įgyvendinimo metu nutiesta 12 asfaltuotų dviračių takų, 12 kilometrų dviračių takų ir tam skirta apie 2 milijonai eurų lėšų. Būdami Nemuno kilpų regioniniam parke, turėdami tikrai daug teritorijų, žaliųjų teritorijų, didžiulis dėmesys buvo kreiptas viešųjų erdvių sutvarkymui. Įgyvendinom Birštono miesto centrinio parko sutvarkymo projektą. Iš tikrųjų, jisai yra čia pat šalia, jūs pro jį turbūt ir ėjote ir važiavote atvykdami į šitą vietą. Ir tiesiog buvusio miško teritoriją pavertėm puikiu poilsio, pramogų, laisvalaikio, aktyvaus poilsio parko. Įrengta įvairios paskirties takų, kultūros takas, sporto takas, treniruokliai, vaikų žaidimo aikštelės, pasivaikščiojimo takai, aktyvi zona jaunimui, su galimybė sportuoti, su galimybė judėti, tiesiog būti ir gerėtis ta erdvė, kuri duoda didžiulę naudą sveikatinimuose. Didžiuojamės dviem savo projektais, kurių įgyvendinimo rezultatas tai buvo iš tikrųjų mineralinio vandens panaudojimas. Ir jis panaudojamas ir kita forma, negu kad tik tai čiurlena šaltinėlis ir būni prie to šaltinėlio. Tai įgyvendinti du projektai, tai yra mineralinio vandens panaudojimas poilsiui ir turizmui ir pastatytas unikalus mineralinio vandens garinimo bokštas Druskupis, jam pavadinimas suteiktas, pritaikyta unikali technologija ir pats statinys, vienintelis Lietuvoje yra toksai ir panaudojant mineralinio vandens kėlimo į viršų specifiką ir nuleidžiant jį žemyn statinio sienomis, kurios yra iš kaukazinės slyvos šakelių, mineralinis vanduo yra garinamas ir sudaromas jūros vandens efektas. Ir labai rekomenduojam pabūti, nes jis irgi yra šalia pat Eglės sanatorijos, jums tiesiog te reikia išeiti į lauką ir pabūti, pakvėpuoti ir pasigydyti, jeigu kam nors tokių problemų yra kvėpavimo takų. Taip pat to paties projekto eigoje buvo įrengtas knypo takų kompleksas, puiki erdvė poilsiui, sveikatinimuisi, rekreacijai, kuomet irgi sukurtos atskiros mineralinio vandens panaudojimo zonos, galima ir pabūti, ir pasilsėti, ir pasigėrėti, ir atsigerti, ir pabendrauti, ir pasigydyti netgi. Antrojo projekto įgyvendinimo eigoje iš seno gimnastikos salės pastato buvo pastatytas mineralinio vandens garinimo uždaras paviljonas. Jis yra šiek tiek kitoj vietoj, irgi labai yra mylimas lankytojų, džiuginantis visus, tiek miesto gyventojus, tiek ir svečius, ir turistus, ir visus atvykusius. Nemažai dėmesio skiriama apskritai istorinių vietų atkūrimui Birštono kurorte. Tai vienas iš tokių pavyzdžių yra Birutės šaltinio atstatymas. Tarpukario laikotarpio šaltinis atkurtas, praktiškai identiškas toks, koks buvo, ir irgi džiuginam ir kviečiam visus apsilankyti. Viena iš Europos paramos investavimo sričių, tai buvo buvo ir yra viešųjų pastatų rekonstrukcija. Įgyvendinom tikrai didelės apimties projektą Birštono kurorto kultūros paveldo vertybių kompleksinis pritaikymas turizmo paslaugų plėtrai. Ir šito projekto įgyvendinimo eigoje buvo sutvarkyti 3 kultūros paveldo statiniai. Atkurtas, renovuotas, prikeltas visiškai kitam gyvenimui Birštono kurhauzas. Iš seno apšiūrusio pastato tapo puikia erdvė koncertams, renginiams, menui puoselėti, mokymams, edukacijoms, šventėms. Ir iš tikrųjų nelengvas buvo projektas, bet rezultatu mes visi džiaugiamės. To paties projekto gyvendinimo metu sutvarkyta mūsų kurorto valdyba, kuriame yra, dabar jame įsikūręs yra turizmo informacijos centras. Irgi žavi, vat ir mūsų turistai taip pat smagiai ir atsipalaiduoja šiame pastate, kad išėję tiesiog klausė antrą kartą, tai kur mums čia dabar eiti? ir vėl tada grįžta į tą patį pastatą. Nemažai dėmesio skiriama ir sporto infrastruktūros plėtrai, tiek iš Europos Sąjungos investicijų, tiek ir iš kitų finansavimo šaltinių. Tai trys projektai gyvendinti, tai yra įvairios sporto aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės, Nemajūnuose yra įrengtas sporto kompleksas, įrengtas didžiulis stadionas, įvairių sporto šakų aikštelės įrengtos, tai bus galimybė aplankyti, tikrai smagi vieta. Iš praeito 7-13 metų finansinio laikotarpio įgyvendinti keli projektai diegiant energijos taupimo priemonės viešuosiuose pastatuose, tai rekonstruota mūsų poliklinika, ambulatorija, Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras, taip pat Birštono gimnazijoje įdiegtos energetinės sistemos renovuotas, pilnai yra Birštono vaikų lopšelis darželis, vyturėlis, tiek išorė, tiek vidus. Taip pat, kaip jau minėjau, daug dėmesio buvo skirta dokumentų rengimui, tai 8 projektai įgyvendinti beveik už 400 tūkstančių eurų tvarkant teritorijų planavimo dokumentus, rengiant bendrąjį planą, kurorto teritorijos planavimo dokumentus, strateginio planavimo dokumentus. Šiame naujajame laikotarpyje parengtas darnaus judumo planas. Taip pat ankstesniais laikotarpiais įgyvendinti keli projektai diegiant elektroninės demokratijos principus valdybės veikloje. Šiuo metu šiame laikotarpyje tai orientuojamasi pagal skiriamą paramą ir į paslaugų gerinimą, tai būtent švietimo, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinių paslaugų srityje ir šiuo metu visa eilė projektų, kuriuos įgyvendinant yra įsigijama įranga, meno mokyklai, gimnazijai, edukacijoms organizuoti įvairioms, muziejus mūsų gerinamas, perkant įrangą, perkant reikalingą medicininę įrangą pirminės sveikatos priežiūros centrui, kad paslaugos būtų geresnės, efektyvesnės ir prieinamos Birštono gyventojams. Taip pat tęsiami toliau kelių takų transporto projektai, kaip mes vadinam, tai šiuo metu įgyvendinam 4 projektus. Yra įrengiami pėsčių dviračių takai Birštono mieste, taip pat rekonstruojami keliai ir įrengiamos elektromobilių pakrovimo stotelės. Atskirai galima paminėti ir kaimo plėtros programą. Iš jos esame įgyvendinę 11 projektų. Jų gal apimtis yra mažesnė šiek tiek ir finansinė, ir rezultatų prasme, bet jos yra skirtos būtent kaimiškųjų vietovių gyvenamosios aplinkos gerinimui, sporto, laisvalaikio infrastruktūros kūrimui, seniūnijos bendruomenių pastatų sutvarkymui, taip pat energetinio efektyvumo priemonių diegimui, kelių tvarkymui, poilsio zonų kūrimui. Ir kaip, ne visai kaip galima įvardinti, kaip pasekmę investicijų, europinių investicijų pritraukimo, bet apskritai Birštono plėtros srityje miestui susitvarkius infrastruktūrą, rekonstravus gatves, lygiagrečiai kūrėsi verslas, ir 15-18 metų laikotarpiu, kaip ir minėta, buvo pritraukta nemažai privačių investicijų, apie 70 milijonų eurų, ko pasekoje buvo sukurta apie 700 naujų darbo vietų. Tai vienas iš pavyzdžių yra šiandien čia, kur mes esam visi, tai Eglės sanatorijos įkūrimas, buvusios tarybinės senos neveikiančios sanatorijos vietoje, jos plėtra į šios sanatorijos kūrimą ir plėtrą investuota apie 30 milijonų eurų, naujos darbo vietos, naujos paslaugos, nauja sutvarkyta erdvė, naujas traukos taškas. Taip pat išsprendėm tikrai daug metų mus kankinusią apleisto pastato sutvarkymo problemą, nes sena nebaigta statyti sanatorija stovėjo, stuksojo tiesiog įvažiuojant į Birštoną, šiuo metu tai yra renovuotas pastatas, nauja sanatorija, balta, graži, kviečianti, irgi investicijos ženklios. Taip pat investicijos į viešasias mūsų įstaigas irgi savarankiškai rekonstruojasi, plečiasi, pritraukia lėšų. Investicijos į maitinimo sektorių, į apgyvendinimo sektorių, visų konkrečiai čia irgi galbūt nevardinsiu, bet taip, miestui pritraukus europinės investicijas, investicijas iš kitų fondų, verslas taip pat pradėjo pas mus vystytis gerokai ženkliau, gerokai sparčiau. Ir galima išskirti tiesiog kelis tokias dėmenis, kas padėjo mums taip pakilti iš to sąstingio, kuris ten buvo prieš gerus 20 metų, kas padėjo susitvarkyti, kas padėjo pritraukti privatų verslą, kas padėjo spręsti užsisenėjusias problemas. Tai labai aiški gyventojų ir svečių poreikio analizė. Būdami vis tik kurortų, būdami apriboti vienokių ar kitokių teisinių reglamentavimų, kaip parko, Nemuno kilpų regioninio parko reglamentas, planavimo dokumentai, labai aiškiai turėjom išsigryninti ir žinoti, ką mes galim daryti ir ko negalim daryti ir kurie krypti mes turėtume eiti. Strateginio planavimo dokumentai. 13 metais buvo parengtas strateginis planas iki 20 metų. Jis beveik visas yra įgyvendintas, tai irgi padėjo nenukrypti ir nesiblaškyti, galvojant, ką daryti iš vienos paramos ar ko nedaryti. Aiški kurorto visos savivaldybės kryptis ir veiklos specializacija. Puikiai žinojom, ką galim daryti ir tiesiog net negalvojom kurti pramonės kažkokios, kur negalima daryti. Negalvojom kurti statinių tokių, kurių aukštingumas galbūt yra ribojamas. Labai aiški kryptis, sveikata, poilsis, turizmas, sveikatinimas, gydymas, reabilitacija. Manau, kad mums labai padėjo ir investicijų iš įvairių šaltinių pritraukimas, jų konsolidacija ir koncentracija. Vis tik turim Birštono kurortą ir visos investicijos praktiškai buvo orientuotos į Birštono kurortą, siekiant jį prikelti, pakelti ir plėsti, nepamirštant aišku ir kaimiškųjų mūsų vietovių. Lygiagrečiai vykdomos ir kitos priemonės. Labai griežtai buvo vykdoma veikla su apleistų statinių savininkais. Su jais bendraujant, su jais kalbantis, numatant tam tikras kontrolės priemonės, finansinės netgi priemonės, baudžiant už tai, kad nesitvarko, nes tikrai nenorėjom matyti griuvėsių šalia sutvarkytų pastatų. Taip pat apleistų statinių tvarkymas privačiajam sektoriui, investicijos į infrastruktūrą, tiek privačios, tiek ir visos kitos, pritraukimas investicijų iš kitų finansavimo šaltinių. Manau, kad investicijų pridėtinė vertė, tai būtent tai ir yra, kad sukurta patraukli aplinka verslo plėtrai, sudarytos galimybės pačiam verslui naudotis visu tuo, kas jau yra sukurta. Manau, kad ir aktyvi rinkodara bei komunikacija tikrai labai mums padėjo, skelbiant apie save, kviečiant pas mus atvažiuoti, džiaugiantis visu tuo, kas buvo sukurta. Ir pasidžiaugsiu pati, kad iš tikrųjų turint stiprią komandą tą ir galima daryti, nes, kaip jau sakiau, būdama to kitoj barikadų pusėj, visko mums tenka paragauti, visokių iššūkių sulaukiam, bet žinant tikslą, žinant siekį, žinant užduotis keliamas Europinės Sąjungos paramos panaudojimo, tai manau, kad mums viso to ir pavyko pasiekti. Tai tiek trumpai, greitai. Ir su keletu skaičių apie Birštono kurortą ir apie investicijas pritrauktas į Birštono kurortą. Ačiū.
Ačiū Jums labai už pristatymą. Iš tikrųjų, atsiprašau, pristatymas iš tikrųjų yra labai, labai įdomus. Yra net vietų, kur turbūt ne visi mes esame buvę. Ir šiandien bus galimybė iš tikrųjų tas vietas nueiti. Ką aš norėjau dar pasakyti, kad turbūt iš tikrųjų kiekvienas, kas lankosi kurortuose su šeima, be šeimos, turbūt pajutom tą Birštono augimą, nes vis tiek ir lengva, ir nelengva būti kurortu. Iš vienos pusės tu turi labai aiškiai orientacija, kas turbūt jums labai labai padeda, jeigu nenukrypsti nuo savo orientacijos, nuo savo strateginio tikslo, tai tada iš tikrųjų labai aišku, kur ir ką turi daryti. Iš kitos pusės yra daug, na, yra kelios kurortinės vietovės Lietuvoje ir vis tiek turbūt vyksta konkurencija tarp tų, dėl tų pačių turistų, Lietuvos, lietuviškų turistų ir turistų iš užsienio. Tai iš tikrųjų, na, ačiū labai už pristatymą ir man atrodo, mes visi jaučiam, kaip Birštonas auga ir ačiū labai, kad jūs paminėjot ir privačias investicijas, nes iš tikrųjų tos viešosios investicijos ir yra pagrindės skirtos tam, kad sukurti sąlygas verslui plėtotis ir ateiti ir kai tų viešų investicijų kada nors jų bus daugiau, mažiau, bet kad toliau, sakykim, tas iniciatyvas perimtų ir privačios investicijos ir toliau kurortas plėstusi. Tai prašau, pirmas Povilas norėtų sureaguoti Europos socialinio fondo agentūra.
Tai Rūta viską pasakė, komplimentai merijai, administracijos direktoriai ir visai jų komandai, bet aš tik pajaukaut norėjau švelniai. Aš supratau, kad Birštone ir jo apylinkėse palinkėjimas, eik, pasigydyk, neturi neigiamų atspalvio.
Tikrai neturi, žinokit. Reikia kitą linkėjimą sugalvoti dabar.
Taip, ačiū labai. Šaukės, Kastas
Jankauskas. Lietuvos verslo konfederacija. Tai ką mes čia šiandien turim, tai turim Birštoną ir tai yra geras regioninės plėtros pavyzdys. O Nijolė Dirginčienė yra puiki lyderė, kuri buvo labai motivuota, žinojo tikslą ir žinojo svarbiausia, kaip to tikslo pasiekti. Dar prieš daugelį keliolika metų atgal, netingėjo, važinėjo, tuomet aš vadovau Lietuvos telegramų agentūrą ELTA ir nesiklausė į svarbiausią dalyką, kad žiūrėkit, jeigu tu esi sprendimų priėmėjas, pareigūnas, valstybės atstovas ir padarėjai gerą darbą, bet apie jį niekas nežino arba mažai žino, nesugebėjo išviešinti pranešti, tai padarė tik 50%. Tai Nijolė netingėjo. Ir aš šiandien mes galim pasidžiaugti, kad Birštone dirba ne vienas mūsų narys, nebijojo privačių investicijų. Čia yra ir Birštono mineraliniai vandenys, ir mūsų narys Vytautas Minerals, pa ir kiti. O palinkėti norėčiau sprendimų priemėjam tiem, kam rūpi tolimesnė regionų plėtra, tai prisiminti, kad mes turim dar vieną tokį merdinti daiktą kaip likėnus. Tad paimkim, nebijokim verslo privačių investicijų ir padarykim Lietuvos rytų pusėje irgi panašų proveržį, kaip mes turim su Druskininkais ir Birštonu. Linkiu sėkmės.
Ačiū labai, Ramūnai, prašau.
Dėkui labai, iš tikrųjų prie tikrai gražios istorijos ir jau to, kas padaryta. Tiesiog norėjau klausti, kuris Lietuvos miestas iš tikrųjų paseks Ventspilio pavyzdžių ir aš vis taip dar tikiuosi, kad mano vaikai, kurių turiu 4, neužaugs iki tol, kol turės vat, na, tokio lygio vaikų infrastruktūrą. Tai galvojau, gal prie plėtros planų yra ir Birštone gal tokių, kaip čia, žaidimo ar aktyvių zonų įrengimas. Ačiū.
Na, iš tikrųjų, man teko lankytis ir Ventspilyje, ir teko lankytis kituose kurortuose ir stebėti, kaip kas yra padaryta. Tam skiriam didelį dėmesį, pradedam po truputį. Birštono teritorija yra labai apribota Nemuno, jie iš visų pusę apglėbės tas žilagalvis Nemunas laiko, suspaudė savo glėbėje, todėl plėtrai galimybių didelių neturim. Bet mes tikrai planuojam vaikų parką ir labai tokį, na, modernų, gal naujovišką. Ar pavyks ar ne? Norim irgi, žiūrim į investicijas ir galvojam, kad čia be investicijų tokio dalyko nepadarysi. Bandysime kartu su verslu, nes čia vieniems savivaldybei tikrai būtų sudėtinga padaryti. Tikrai, na, daryti tokius dalykus, kurie pritrauktų šeimas. Nes mūsų vizijoje ir yra, ir jeigu šiandien pažiūrėsite į Birštono klientą, koks jisai yra, čia skaidrėse gal ir nematėte, gal pasikuklinom parodyti žmonės, bet mes turime į kurortą atvykstančią šeimas, jauną šeimą su vaikais, ir jie čia tikrai randa kuo užsiimti. ir ne tik sveikatintis, tėvai gali sveikatintis, o vaikai yra prižiūrėti, apžiūrėti, yra ir auklės, net ir darželį esam sutarę, kad jeigu jūs atvykstate į kurortą, tai ir auklę galite nusisamdyti savo vaikučiui, o jis galite sveikatintis. Taip, kad mes ieškom tų modernių kelių ir pateiktas jūsų pavyzdys tikrai yra užkrečiantis, nes Ventspilis labai daug padaręs. Mums reikia pasitempti.
Ramūnai, kadangi auginu irgi tris, tai galiu pasakyti arba ramybė, arba vaikų šelsmas. O atsakymas valikienai, prašom.
Aš galiu papildyti.
Į Birštoną kartais organizuoja ir tik tėvam pailsėti. Įsivaizduojat, va, nu, vaikus galite palikti, na, yra kur juos ir palikti, ne visą laiką galima. Tai visokių yra savaitgalių.
Aš galiu irgi reaguoti kaip nuo administracijos pusės, kad nebuvo kalbama apie tarptautinio bendradarbiavimo programas ir jų projektus, bet mes jau dabar iš Lietuvos Lenkijos tarptautinio bendradarbiavimo programos esame įrengę dvi vaikų žaidimo aikšteles, atviras, nemokamas ir tokį mini laipinių parkelį, ne pačiame mieste, bet šalia mūsų Vytautos pat sanatorijos, šalia tvenkinėlių. Jos gal nelabai matosi, bet turime tokių zonų. Ir šitoj srity kalbame su bandom pritraukti ir privatų verslą, kad jie lygiai taip pat mums galėtų padėti ir prisidėti. Tai turim. Mažą Ventspilį, tarkim, turim.
Ačiū labai. Iš tikrųjų, turbūt dar daug ko ir nebuvo parodyta prezentacija. Ir iš tikrųjų, mums patiems turbūt reikėtų eiti ir patirti visą tai, kas yra šitam kurorte. Ir jeigu ne šiandien, tai kažkada su savo šeima atvykti. Tai ir tiesiog palinkėjimas toks ir toliau, ta prasme, orientuotis į tai, kad viešos investicijos pritrauktų privačias investicijas ir tada iš tikrųjų tada viskas įvyksta, nes tos privačios investicijos kartais atneša ne tik pinigus, kartais atneša būdą arba know-how, kaip padaryti geriau, kaip padaryti patraukliau ir kad žmonėm, ir ne tik Birštono gyventojams, bet ir visai Lietuvai tai būtų gera ir smagu.
Aš tik užbaigdama noriu pasakyti, kad Birštonas tikrai turi dar labai daug ambicingų planų ir mes planuojame čia pritraukti ir labai, sakym, kitokį verslą ir IT, ir high-tech, kai mus domina ir dabar turim ambicingą Birštono vartų projektą ir čia žiūriu ir jį ekonomikos ir inovacijų ministerija ir investuok Lietuvoje, na, iš tikrųjų turėsim ir pasiūlysim ir tikrai artimiausiu metu jūs pamatysite ir spaudoje. Dirbame prie šitų projektų. Aš manau, kad Birštonas tikrai nesustos, o vystysis toliau.
Ačiū.
Ačiū jums labai. Malonu tikrai būti čia ir dabar. Ir taip, nors Birštonas siejasi su turbūt žodžiai sveikata, ramybė, atsipalaidavimas, bet šiuo metu tada reikėtų šiek tiek sugrįžti prie to, ką mums dar šiandien reikėtų nuveikti, kad galėtumėm vėliau būtent patirti šitų žodžių naudą. Tai kviečiu grįžti prie tradicinės dalies, prie atrankos kriterijų tvirtinimo ir ją dalį, kaip prisimenat, eina tie kriterijai, kurie nesulaukia pastabų. Ir šiandien A dalyje yra devynių priemonių kriterijai. Tai yra trys ekonomikos ir inovacijų ministerijos kriterijai, trys susisiekimo ministerijos kriterijai ir trys švietimo mokslo ir sporto ministerijos kriterijai. Tai aš galiu paskaityti jų pavadinimus. Taip, ir iš tikrųjų prašytumėm pritarti tada bendru sutarimu, nes dėl šių kriterijų nebuvo pareikšta kažkokių klausimų ir mes nesulaukėm diskutuotinų klausimų. Tai aš įvardinsiu, jeigu kažką vis dėlto turėtumėt pasakyti, tai galime staptelti ties kažkurio kriterijų. Tai ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonių kriterijai yra kompetencijos LT, eko inovacijos LT, skaitmeninių inovacijų centrai, ar galime, visus tada. Susisiekimo ministerijos atrankos kriterijai yra dėl priemonių neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose, laivybos sąlygų vandens transportai užtikrinimas ir koinvesticinis fondas susisiekimui. Ir dėl koinvesticinio fondo susisiekimui čia reikėtų atskirai dar prašyti, balsuoti, leisti vykdyti veiklas ne Lietuvos teritorijos, ne Lietuvos teritorijoje, o Europos Sąjungos, kitose Europos Sąjungos šalyse. Čia yra toks punktas. Taip pat švietimo mokslo ir sporto ministerijos atrankos kriterijai priemonėms MTEP infrastruktūros plėtra ir integracija į europinės infrastruktūras, MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas, tiksliniai moksliniai tyrimai su manios specializacijos srityje. Tai kadangi nesulaukiam pastabų, ar galime sutarti, kad patvirtinam šitus kriterijus ir patvirtinam vienai priemonei galimybę investuoti ne tik Lietuvoje. Ačiū, nematau prieštaravimų. Taigi, atrankos kriterijų tvirtinimo B dalis. B dalyje yra keturių priemonių atrankos kriterijai. Tai pradžiai yra energetikos ministerijos dviejų priemonių kriterijai ir pradėsim nuo elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose atrankos kriterijaus keitimas ir tada prašyčiau pristatyti energetikos ministerijos. Prašau.
Labą dieną. Violeta Grįšiūnė iš energetikos ministerijos. Pradėsim, turim iš principo dvi priemonės, kurias norėtumėm šiandien kaip ir pristatyti. Viena daugiau pristatymas bus per vieno kriterijaus pakeitimą, 114 priemonę susijusiu su saulės jėgainio įrengimu namūkiuose. Kita priemonė, kur bus nauja priemonė, labai panašiai, jinai susijusi daugiau tokia papildanti galbūt pirmąją, 115-oje, irgi skirta saulės jėgainių įrengimui skatinti, gaminančių vartotojų skaičiaus didinimui, tai ten bus naujai nustatomi kriterijai. Tai žinau, kad buvo klausimų dėl abiejų šitų priemonių, tai tikriausiai nežinau, ar geriau ir vieną ir kitą pristatyti, vieną keitimą ir naują priemonę pristatyti ir tada galbūt tuos klausimus pakomentuoti, gal tada tas visas bendras vaizdas matysis ir galbūt tų klausimų nebeliks, tai arba papriemoniui, kaip jau čia jūs pageidautumėt. Tai dabar dėl 114, dėl esamos priemonės, kuri iš esmės veikia ir yra labai sėkmingai, įvykęs vienas jau kvietimas buvo ir iš tos praktikos pamatėme, kas turėtų būti patikslinta ir kas yra taisytina. O priemonė buvo skirta elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose. Reiškias namų ūkiuose, ten, kur tu gyveni, ten tu ir įsirengi saulės jėgainėje, ten ir suvartoji pagamintą elektros energiją. Ir ką mes norėtumėm keisti, nieko čia šitoj priemonėj apart vieno dalyko nekeičiame, tai aš tiesiog prabėgsiu iki mūsų keitimo. Ką mes norime pakeisti, mes tiesiog penktame atrankos kriterijai naudojame tokią kaip įtampos skaitiklio galę. Ta prasme, pats kriterijus skamba, kad atsinaujančių išteklių energiją naudojančių technologijų galę. Ir kuomet buvo vertinami projektai ir lyginami, prioritizuojami, buvo naudojama, reiškia, įtampos skaitiklio galę lyginant projektus. Tačiau pamatėme iš tikrųjų, kad ta įtampos skaitiklio galia, jinai, nu, kaip ir nėra aktuali iš tikrųjų, tas visas finansavimas yra teikiamas patiems saulės jėgainių moduliams, žiūrima pagal saulės jėgainių modulių galę, atitinkamai fiksuotas įkainis irgi yra paskaičiuotas daugiau pagal saulės jėgainių modulių galę yra pritaikoma. Ir trečia dar priežastis įsigaliojus pataisoms atsinaujančių energijos išteklių įstatymo, kuomet fiziniui asmeniui arba gaminančiam vartotojui leista įsirengti daugiau nei 10 kW, kaip kad buvo iki šiol saulės jėgainės galios, tad ta, nu, kaip ir nebeaktualu, reiškia riboti per inverterio galę fizinį asmenį dalyvauti pačioj priemonėj, pačioj finansavimo schemoj. Va, tai todėl mes įtampos keitiklį tiesiog norime išbraukti ir jo nevertinti vertinimo projektų vertinimo metu. Tai čia tik tai toks yra pakeitimas padarytas šitoje priemonėje. Tai va, čia tokia priemonė ir prašytumėm tada pritarti šitam patikslinimui. Ir dabar, nežinau, jeigu leistumėt, aš tada pereičiau, nežinau.
Aš tiesiog paklausiu, ar galim pritarti bendro sutarimų po šitų paaiškinimų. Galim, ačiū labai. Tai taip, tada kita priemonė yra atsinaujinančio energijos ištekliai namų ūkiams.
Taip, šita priemonė yra labai panaši į pirmąją, jinai irgi yra susijusi saulės jėgainių diegimu. Tačiau, kuomet buvo priimtos pataisos atsinaujinčio energijos išteklių įstatymo, kurios suteikė platesnės galias gaminantiem vartotojams, reiškia, įsirengti saulės jėgainių, nu, didesnę galią, sakykime, įsirengti, galima viršyti ir 10 kW, bet nedaugiau kaip 500 kW. Ir atsirado dar naujos kitos galimybės, kad tu gali įsirengti nebūtinai pas save, gali įsirengti kitame, pavyzdžiui, nuosavybės teise valdomam sklipe, arba netgi panaudos teise valdomam sklipe, arba iš vis nu, kitoj vietoj, bet naudoti skirtingoj vietoj. Atsirado tokia galimybė, reiškia, tos nuotolinės saulės energijos naudojimo galimybė. Taip pat atsirado galimybė žmonėms su įstatymu įsigyti dalį elektrinės iš elektrinės parko. Tai šita naujoji priemonė, jinai papildo tomis veiklomis, ko nebuvo pirmoji priemonė. Pirma priemonė buvo siauresnė, reiškia, tu turi savo kažkokiai nuosavybei namą, turi sklypą ir sodo namą ir jame gali statyti saulės elektrinę ir ten vartoti. Naujoji priemonė leidžia žymiai platesnės galimybės. Tu gali savo sklypę statyti, gali svetimams sklypę statyti, bet, sakykime, jeigu tu turi, reiškias, nu, panaudos teise valdomam, gali statyti netgi ant daugiabučio, reiškias, ant daugiabučio stogo, gali šalia daugiabučio statyti, ko pirmoji priemonė irgi neturėjo tokių galimybių. Taip pat, reiškias, čia dar gali įsigyti saulės jėgainės dalį ir naudoti, reiškia, pas save gali nieko nestatyti, bet tiesiog nu, įsigyti dalį infrastruktūros, kuri galios dalį. Va, tai čia šita priemonė va, tuo ir skiriasi, kadangi Europos komisijos mes gavome klausimų, kuo skiriasi abi priemonės, tai mes norim pasakyti, kad šitoji antroji, jinai yra tokia nu, platesnės apimties ir papildo tą pirmąją va, tokiom galimybėm. Naujoji priemonė bus 8 milijonų, biudžetas numatytas 8 milijonų, pirmoji turėjo 17 milijonų biudžetą. Dabar buvo klausimas irgi dėl kriterijų, kad labai panašus kriterijai. Iš tikrųjų, specialiai kriterijai žinoma, jie yra tie patys atitikti strateginių dokumentų nuostatas, tai čia tie patys kriterijai išlieka. Mes žiūrėsime, kad prisidėtų prie nacionalinės energetikos strategijos nuostatų įgyvendinimo, kad prisidėtumėm prie efektyvumo, energijos efektyvumo veiksmų plano nuostatų vykdymo, tai šitie du specialūs kriterijai yra identiški ir galbūt dėl to atrodo, kad jie labai panašus ir vienodi, taip, jie išlieka tie patys. Tačiau skirtumas yra per vieną prioritetinį kriterijų. Pirmoji priemonė mes labiau žiūrėjome ir prioritizavom projektus, kurie buvo statomi didesnį balą, kurie buvo įrengiami, sakykime, ant namo arba name, kad neužimti žemės ploto, ten buvo daugiau prioritetas skiriamas. Tuo tarpu naujoj priemonėj mes labiau prioritetą skirtumėm tiems projektams, kurie yra skirti namams, neprijungtiems prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemos. O logika yra tokia, kad logika yra tokia, kad namas turintis savo individualų šilumos apsirūpinimo sistemą įrenginį, jisai vis tiek nu, papildomai reiškia, degina kūrą, papildomai gamina elektrą, papildomai išmeta į orą tam tikrus išmetimus ir visgi nu, efektyvesnis būdas yra imti iš centralizuoto šilumos tiekimo šilumą ir ją naudoti toliau savo reiškias namų ūkių poreikiams. Tai mūsų yra noras, kad prioriteto būdu visų pirma tie namai, kurie turi savo individualų aprūpinimo šilumą reiškias būdą, kad jie įsidiegtų kuo greičiau saulė, įdarbintų saulę tenais ir kuo mažiau reiškias ir aplinką terštų ir efektyviau gamintų. Tai čia buvo tokia logika, dėl to mes ir norim duoti prioritetą tokiem projektam pagal šį kriterijų. Ir kitas kriterijus naujoji priemonė, tai yra irgi pagal galę, jisai išlieka toks pat kaip ir pirmos priemonės atveju, visgi mes duodam prioritetą mažesnio galingumo projektams, nes norime tokių smulkesnių projektų turėti kuo daugiau. Pas mus nacionaliai energetinės nepriklausomybės strategijai yra vienas iš tikslų pasiekti 34 tūkstančius vartotojų, tai mums tas skaičius yra svarbu. Ir todėl mes žiūrime į tuos smulkius, kuo daugiau smulkių reiškia, tuo daugiau galbūt tas skaičius yra didesnis. Čia tokia yra logika. Ir aišku, žemesnis balas yra skiriamas nuo 5 iki 10, jau tam tarpe neviršiant 10. Iškės finansavimo pati yra schema remti iki 10 kW galios saulės jėgainės, nors statyti gali ir didesnį, gali neviršiant 500 kW. Bet kaip rodo iškės elektros skirstimo operatoriaus statistika, kad visgi tradicinis, sakykim, butas ar namas, jis vartoja apie 5 galbūt iki 10 kW, apie 5 galbūt kW, apie 7 kW, va tokios galios, reiškias, įtampos jam reikia. Tai, ta prasme, didesnės remti prioritetiniu būdu net nėra prasmės. Tai va čia tokia yra logika šito. Tai norėtumėm pritarimo stebėsnios komiteto šitos naujos priemonės kriterijam, kad būtų galima sėkmingai ir toliau judėti.
Kadangi sulaukėm klausimą iš Europos komisijos, tai prašytumėm pakomentuoti, ar viskas tinka, ar dar turėtumėt klausimų dėl to. Please, Martin.
Pabandžiau reiškias eigoje pabandyti atsakyti tuos klausimus, tai galbūt dar būtų papildomai klausimai.
You managed.
Tai ar turėtumėt dar klausimų dėl šio?
Sveiki, dar aš turėčiau klausimą. Edvinas Regelskis iš skurdo mažinimo tinklo. Čia tiesiog žinau, kad kita nevyriausybinė organizacija aplinkosaugos koalicija turėjo pastebėjimų dėl tų kilovatų. Tai tiesiog ar jūs buvot gavę tas pastabas ir komentarus, nes ten kaip orientuota ne į vartotojų skaičių, daugiau apie poreikį kalbama ir apie tą apvertimą kilovatų, kad nuo 5 iki 10 būtų aukštesnis balas, ne žemesnis.
Jeigu galiu, tada aš atsakysiu. Dėkui, iš tikrųjų susisiekėm, kalbėjom su gerbiamu Liutauru Stoškum ir tiesiog paaiškinom situaciją ir argumentavom dviem aspektais. Tai jo komentaras buvo apie tai, kad reikėtų skirti prioritetą didesnį, kaip čia elektrinė įsirengintiems asmenims ir kad reikėtų skirti pagal dabartinį suvartojimo poreikį. Tai dėl dabartinio suvartojimo poreikio mes tikrai nenorim apsiriboti, nes kaip tik visa energetika, sakykime, ir skatinam judėti tą linkme, kad labiau elektrifikuotųsi ir būtiniai vartotojai labiau elektrifikuotųsi ir, ta prasme, jeigu dabar, pavyzdžiui, būtinis vartotojas neturi elektromobilio, galbūt reiškia, turi kažkokį kieto kūro katilą, o ne šilumos siurblį, tai kad jisai, sakykime, na, potencialiai ateity galėtų irgi na, prognozuoti tą vartojimo padidėjimą ir įsirengti galbūt dabar ir per didelę šiek tiek elektrinę, bet ateityje galbūt reiškia jo poreikius patenkinančią. O antras dalykas, tai dėl būtent pačių poreikių, tai, sakau, ESO turim labai aiškę statistiką, kad praktiškai 99,5% gyventojų dabar įsirengia elektrinės, būtent yra iki 5 kW ir jie vartuoja apie 6000 kWh per metus. Tai iš esmės, na, logiškai žiūrint, kol nėra to elektromobilių bumo, kol nėra iš tikrųjų tų papildomų tokių technologinių kažkokių tai sprendinių įdiegta namų ūkiuose, tai kol kas 6000 kWh per metus tikrai yra tas optimalus vartojimas. Tai matom, kad būtent tokius ir skatinam. Ir gal dar paskutinis argumentas, kad APFOS irgi turbūt vertinimo, pirmo kvietimo vertinimo duomenis parodė, kad apie 80% pareiškėjų ir teikia prioritetą būtent 5 kW. Tai manom, kad su tokia vat gradacija reikia judėti priekį, o iš tikrųjų po to žiūrėsim, koreguosim pagal duomenis.
Labai už paaiškinimą, iš tikrųjų išsamus paaiškinimas, tai gal galėtumėm tada bendru pritarimu patvirtinti šios priemonės atrankos kriterijus. Gerai, ačiū labai. Toliau ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonė eksperimentas, tai prašom, Olga.
Labadiena visiems, Olga Cilova, ekonomikos ir inovacijų ministerija. Aš pabandysiu labai trumpai pristatyti priemonę, nes iš tikrųjų priemonė eksperimentas yra pakeitusi mūsų anksčiau gerai tokia žinoma populiarią priemonę intelektas bendrai verslo mokslo projektai. Anksčiau mes ją įgyvendinom kaip jungtinė priemonė su švietimo mokslo ministerija, tai iš tikrųjų tiek pareiškėjai, tiek partneriai, tiek veiklos yra analogiški priemonės intelektui. Daugelis kriterijų irgi atkartoja priemonės intelektas LT kriterijus, bet kadangi socialiniai ekonominiai partneriai buvo pateikę tam tikros pastebėjimus ir gerbėme Europos komisiją, tai pabandysiu tiesais kriterijus apsistuoti šiek tiek detaliau. Pirmas atrankos kriterijus tai yra tradiciškas projekto atitikimas Lietuvos inovacijų plėtros programos tam tikram tikslui ir uždaviniam. Antras kriterijus, kadangi tai yra pirmo prioriteto priemonė, tai yra atitikimas sumanės specializacijai. Priminsiu, kad sumanės specializacija buvo peržiūrėta ir patvirtinta vyriausybės nutarimu šiuo metu Liepos mėnesį. Tai čia jau atnaujinta strategija. Trečias kriterijus, kuris irgi visiems puikiai žinomas, tai yra pagrįstas projektų reikalingumas pareiškėjo verslo vizijai įgyvendinti. Jis irgi buvo taikomas priemonės intelekte LT bendri verslo mokslo projektai. Ketvirtas kriterijus, kuris sukėlė tam tikrus, kaip ir nuogastavimą ir socialinių ekonominių partnerių pradžių, tai yra projekto gyvenimo vietovė, tai visa Lietuvos Respublikos teritorija, išskyrus Vilniaus Kauno miestus ir rajono savivaldybės. Iš tikrųjų, šis kriterijus gimė iš mūsų pirmo prioriteto poveikio vertinimo, kurį mes jau atlikom šiais metais. Pastebėjome, kad beveik didžioji dalis investicijų iš intelektų bendrų verslo mokslo projektų buvo skirta Vilniaus apskričiai, šiek tiek mažiau Kaunui, bet jeigu lyginti ekonominę platmę, kiek yra inovacijos vykdančių įmonių Lietuvoje, tai iš tikrųjų pagal apskritis tie skaičiai nėra ženkliai kažkokie tai reikšmingi. Todėl norime pabandyti šiuo kriterijumi, reiškia, noriu pabrėžti, kad toj pačioj priemonėje bus lygiagrečiai paleisti du kvietimai ir tik tai vienam iš kvietimų bus taikomas šitas kriterijus, kuris kaip tik nulėmė tą regioniškumą. Vienas aprašai jau yra parengti, jie buvo viešai diskutuojama su socialinės ekonominės partneriais, buvome gavę pastabų, per viešą aptarimą buvo irgi atsakyti klausimai, kodėl mes einame tokiu keliu, bet tiesiog dar, sakau, noriu kartą pabrėžti, kad tikrai tas nuogastavimas, kuris buvo išreikštas šios partnerių, kad galbūt reikėtų tvirtinti dvi atskiras priemonės, tikrai jūs nepergyvenkit, mes jau taikom šitą praktiką ne vienoje priemonėje. Penktas kriterijus. jisai yra susijęs su projektų gyvenimo metu ir 3 metų po projektų veiklų įgyvendinimo pabaigos įmonės pajamų gautų iš įgyvendinimo projekto santykiu su investicijomis. Ties šiuo kriterijumi jisai irgi yra, nėra naujas, atkeliavo iš būsim buvusios priemonės intelektas, tiesiog Europos komisija buvo uždavusi mum klausimą, kurį norėčiau atsakyti, kad mum liktai taip atrodo, kad iš formuluotės matosi, kad visgi kriterijaus vertinimas remiasi prognozėmis, nes iš tikrųjų vertinimos pajamos tiek projektų įgyvenimo metu, tiek po projektų 3 metai. Skaičiuojama pagal formulę, ką reikėtų dar pasakyti ir pridurti, kad finansavimo sąlygo apraše vienas iš privalomų dokumentų yra verslo planas, kurį teikia visi pareiškėjai bei išimties. Kartu su verslo planu taip pat pareiškėjas teikia gaunamų pajamų pagristumą. Visa šitą informacija yra vertinama Lietuvos verslo paramos agentūros ekspertų ir vertintojų. Ir be abejo vertinimos prognozės. Tačiau reikėtų pažymėti, kad visgi pareiškėjas privalo kiek įmanoma nuosekliau ir tiksliau suplanuoti, nes vienas iš stebėsinos rodiklių skamba taip. Investicijas gavusios įmonės pajamų gautų iš sukurtų rinkai patiktų produktų santykis su investicijomis. Tai reiškia, kad ne vien balus pareiškėjas rinks, bet jisai privalomai turės atsiskaityti už stebėsinos rodiklį ir nepasiekus stebėsinos rodiklio reikšmės bus taikomas finansinės korekcijos. Čia atsakant antrą Europos komisijos patiktą klausimą, kaip mes paskui patikrinsim, kad iš tikrųjų tos bus prognostinės reiškienų pajamos bus tikrai pagrįstos. Ir tokiu būdu mes, kadangi turim sąsą naudos kokybės kriterijus su stebėsinos komiteto rodikliu, užkirtamas piknaudžiavimas būtent kažkokiam tai nerealistiniam prognozėm. 6. kriterijus, jis irgi nėra naujas, tai yra projektų gyvenimo metu sukurtų produktų komercializavimo potencialas. Iš tikrųjų, mes tą potencialą vertinam priklausomai nuo to, kokiam TRL lygiai yra projektas. Ganėtinai sėkmingai taikomas kriterijus. 7. naudos kokybės kriterijus, tai yra projektų gyvenimo metu sukurtų produktų inovacijų reikšmingumo lygis. Inovacijų reikšmingumo lygį vertinam pagal projektų naujumą. Naujumas tradiciškai žiūrimas pagal Oslo vadovą, rinkos lygių, įmonės lygių ir pasaulio lygių. 8. kriterijus yra pareiškėjo patirtis dalyvaujant tarptautinėse verslo ir mokslo bendradarbiavimo skirtus MT projektus. Iš tikrųjų, šitam kriterijui teikiam pakankamai didelį dėmesį, nes, kaip žinote, šalis mūsų yra maža, potencialo kažkur sudalyvauti vieniem irgi kartais sudėtinga, ypatingai tokios Europos komisijos valdomose programose kaip Horizontas 2020, tai tos įmonės ir tie pareiškėjai, kurie dalyvauja tos iniciatyvos, gauna daugiau balų. Ir paskutinis iš kriterijų yra tai deklaruotos MTEP veiklai skirtos lėšos, kaip žinia, šitam uždaviniui, po kurio yra mūsų šita priemonė, pagrindinis tikslas yra padidinti verslo MTEP išlaidų daliai, BVP struktūrą, kiek pastebėm, kad nėra įmonėm prievolės deklaruoti statistikos departamentui, kai kurios deklaruoja, kai kurios ne, nuo to šiek tiek rodikliai kenčia, tai šio kriterijumą kaip tik ir skatinam įmonės deklaruoti statistikos departamentui MTP išlaidas. Taip pat prašytume Europos komisijos stebėsinos komiteto narių balsuoti už galimybę įmonėm vykdyti projektus ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, nes dažnu atveju, kai įmonės vykdo projektus kartu su mokslo studijų institucijomis, galbūt ne visada randa atitinkamą partnerį Lietuvoje, tai prašytume pritarti ir šiai nuostatai.
Ar turėtume dar klausimų ar pastebėjimų? Ne, tai tada prašyčiau pritarti ir atrankos kriterijam ir išimčiai, kad galima būtų veiklas vykdyti ne Europos Sąjungos šalyse, tai priemoniai, kurią iš tikrųjų galima duoti Oskarą už pavadinimą, nes labai inovatyvus. Tai ar bendru sutarimu galima pritarti? Taip, ačiū labai. Sekantis kriterijus yra sveikatos ministerijos priemonės sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėm gyventojų grupėm įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius. Prašau.
Labą dieną. Edita Laurinavičienė, pristatysiu priemonę ir projekto atrankos kriterijus. Aš, Edita Laurinavičienė, sveikatos apsaugos ministerijos ES paramos skyriaus vedėja. Tai yra nauja priemonė skirta inovatyvių ir efektyvių paslaugų teikimo modelio, kurie yra skirti, kurie turėtų sudaryti sąlygas pagerinti pirminio ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą asmenims sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, iš esmės poliligotų pacientų priežiūrą pagerinti. Ir ji aktuali tuo, kad remiantis naujausiais statistikos duomenimis šalyje asmenų, kurie 50, vyresnių nei 55 metų amžiaus, dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis yra 30, beveik 35%. Ir asmenų vyresnių kaip 65 metų amžiaus grupėje sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis beveik sudaro procentą 63. Tai iš tikrųjų yra didelė asmenų grupė ir mūsų siekis įgyvendinant šią priemonę pagerinti šių pacientų gyvenimo kokybę ir sveikatos priežiūrą. Pagal priemonę numatoma finansuoti veiklą, pagal kurią bus diegiami, adaptuojami konkurso būdu atrinkti Europos Sąjungos šalyse, Europos ekonominės erdvės šalyse, EPBO šalyse, veikiantis įdiegti ir mokslo įrodymais pagristi poliligotų pacientų priežiūrai skirti modeliai arba modeliai, kuriuos sudarančios dalis, tai yra sekcijos ir komponentės, yra rekomenduotos Europos komisijos ar kitos kompetentingos tarptautinės organizacijos. Tai yra labai svarbu adaptuojamų diegimų modelių mokslinis pagristumas ir jų efektyvumas, veiksmingumas ligų prevencijos ir gydymo srityje. Įgyvendinant priemonę, pareiškėjais yra nustatytos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos ir kadangi tokias paslaugas teikia tiek viešosios, tiek privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos turinčias licencijas. Bus organizuojamas projektų konkursas ir atrenkami, kaip jau minėjau, mokslo įrodymais pagristi prieinamumą ir kokybę gerinantis modelį. Iš viso yra penki kriterijai, yra vienas, tai, ką jau minėjau, yra priemonė yra skirta S fondų lėšų suma 4,68 milijono eurų, bus vykdomas projektų konkursas, siekiami rezultatai, kaip ir minėjau, kad prisidėtų įgyvendinami modeliai, sudarytų prielaidas pagerinti pacientams teikiamų paslaugų kokybę, priežiūrą ir tai turėtų įtakos mažinti priešlaikinę mirtingumą, neįgalumą, pagerinti pacientų gyvenimo kokybę. Specialusis projekto atrankos kriterijus yra irgi tradicinis, tai yra turės atitikti projektai Lietuvos sveikatos strategijos ketvirtąją tikslą bei sveiko senėjimo veiksmų plano, pirmo priedo, sveikos gyvensinos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašą. Tai yra šiuo kriterijumi siekiama užtikrinti, kad projektai aktyviai prisidėtų prie Lietuvos sveikatos strategijos tikslų pasiekimo, dėgiant ir plėtojant efektyvius ir inovatyvius viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius, taip pat įgyvendinant kompleksinės programas skirtas priešlaikiniam mirtingumui ir neįgalumui nuo lėtinių neinfekcinių ligų, kurios lemia iš tikrųjų didžiausios sveikatos skirtumas tarp atskirų gyventojų grupių. Ir taip pat siekiame, kad prisidėtų projektai prie sveiko senėjimo veiksmų plano pirmo priedo, kuris orientuotas į kompleksinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimą, didesnį dėmesį skiriant ligų profilaktikai, ankstyvai ligų diagnostikai, sveikatos išsaugojimui, stiprimui, sveikatos atkūrimui. Toliau pristatysiu prioritetinius projekto atrankos kriterijus, už kuriuos bus skiriami balai. Tai yra pirmasis ir didžiausia reikšmė turintis projekto atrankos kriterijus yra projekto modelio mokslinis pagristumas. Tai yra bus vertinama, ar projekte kartu su paraiška, ar projekte prašomas planuojamas modelis. Yra nurodytos tam tikros komponentės ir sekcijos ir ar jos yra rekomenduotos Europos komisijos ir kitos tarptautinės kompetitingos organizacijos. Sekcijos buvo parinktos atsižvelgiant į išnagrinėjus įvairias Europos komisijos rekomendacijas, ypatingai skirtas poliligotų pacientų priežiūrai ir iš esmės po ilgų diskusijų ir su ekspertais yra nustatytas optimalus komponenčių ir sekcijų skaičius, kuriuos pareiškėjai galėtų įtraukti į savo bandomus modelius. Ir šis projekto atrankos kriterijus suteiktų galimybę atrinkti projektą, pagal kurį planuojamas vykdyti modelis yra, kaip minėjau, yra pagrįstas mokslo įrodymais, vykdomas pagal naujausias metodikas, kitų šalių patirtį, užtikrintų, kad daugiau ir dviem lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių pacientų priežiūros valdymas bus efektyvus, kokybiškas ir leis tikėtis inovatyvių modelių pritaikymo nacionaliniu mastu galimybės. Yra numatytos 5 sekcijos turinčios po 3 komponentes. Antrasis prioritetinis projekto atrankos kriterijus, tai yra pareiškėjo ir ar partnerio gebėjimas sudaryti daugiadalykę specialistų teigiančių pagalbą dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams komandą. Tai yra bus vertinama, kiek skirtingų sričių, pirminės, antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros toliau visuomenės sveikatos priežiūros, farmacijos, kitų sveikatos priežiūros paslaugų, socialinės paslaugų bus įtraukta į teikiant paslaugas dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantiems pacientams. Taip pat ar bus užtikrintas tarp institucinis bendradarbiavimas ar pareiškės kartu su partneriu turi galimybę į komandą įtraukti kuo daugiau specialistų turičių skirtingas kompetencijas. Tai yra, kuo daugiau projekte bus įtrauktas ryčių ir skirtingas kompetencijas turinčių specialistų, bei bus užtikrintas tarp institucinis bendradarbiavimas, tuo daugiau balų tokiam projektui bus suteikta vertinimo metu. Pasirinktas kriterijus iš esmės sudarytų galimybę pacientams suteikti kompleksinės ir integruotas paslaugas ir didintų tarp institucinį bendradarbiavimą. Ketvirtasis prioritetinis projekto atrankos kriterijus, tai yra projekte dalyvaujančių pareiškėjų ir partnerio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigose, prisirašiusių pacientų sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis skaičius. Tai yra vertinama, koks skaičius dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių unikalių pacientų, prisirašiusių prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigos dalyvaus projekte. Ir kas yra svarbu, yra nurodyti ir konkrečių lėtinių lygų kodai, pagal kuriuos yra bus įvertinama ir įtraukiama į projektą pacientai. Šios lėtinės lygos yra nustatytos atsižvelgiant į valstybinės ligonių kasos statistiką, tai yra kokios yra vyraujančios lėtinės lygos tarp asmenų sergančių daugybinėmis lėtinėmis lygomis. Ir šiuo atrankos kriterijumi siekiama skatinti vykdyti projektus, kurie projekto įgyvendinimo metu apims didesnę prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių pacientų tikslinę grupę, tai yra sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis. Na ir penktasis, paskutinės prioritetinis projekto atrankos kriterijus, tai yra projekto įgyvendinimo kryptis. Ir prioritetas bus teikiamas tiems projektams, kuriuos numatoma įgyvendinti didesnėme savivaldybių skaičiuje. Tai yra daugiau balų bus skiriama tiems projektams, kurių pareiškės ar partneris kartu su partneriu arba partneriais numatys įgyvendinti projektą didesnėme savivaldybių skaičiuje. Ir šiuo atrankos kriterijumi siekiama skatinti vykdyti projektus, kurių veiklos išbandomas paslaugų teikimo modelis apimtų kuo didesnį skaičių savivaldybių. Taip pat norėčiau pažymėti, kad esame gavę iš ankstinį Europos komisijos klausimą, prašymą patikslinti, ar tai bus kuriami nauji modeliai, ar bus įgyvendinami ir dėgiami, adaptuojami jau išbandyti modeliai. Noriu tiesiog patikslinti, kad tai nebus kuriami nauji, veikla nėra orientuota į naujų modelių kūrimą, tai yra naujo dviračio išradinėjimą, bet bus dėgiami, adaptuojami konkurso būdu atrinkti, kaip jau minėjau, kitose Europos Sąjungos šalise arba PABO šalise jau veikiantis poliligotų pacientų priežiūrai skirti modeliai arba modeliai, kuriuos sudarančios komponentės ir sekcijos yra rekomenduotos Europos komisijos. Taip pat buvome irgi gavę pastabą dėl perteklinio kriterijaus reikalavimo pareiškėms kartu su paraiška pateikti papildomą mokslinį pagrindimą. Tai iš tikrųjų mes įvertinome ir pakoregavome projekto atrankos kriterijus. Šiuo metu yra pateikti tvirtinimui pakoreguoti projekto atrankos kriterijai, kuriuose yra numatyta, kad teikiant paraišką balas bus skiriamas ir vertinama, tai yra turės būti pateiktas tik tai detalus numatomo įgyvendinti modelio sekcijų ir komponenčio prašymas. Tai yra papildomų dar mokslinio pagristumo įrodymų, už kurios būtų skiriamas balas, nėra reikalaujama. Tačiau tuo pačiu mes numatome projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti tokį reikalavimą, kad visi pareiškėjai kartu su paraiška pateiktų detalį ir aiškiai aprašytą numatomo išbandyti modelio veiksmingumo prevencijos ir gydymo srityje vertinimo metodiką. Ir išbandžius įgyvendinus projektą pagal pateiktą metodiką atlikti to išbandyto modelio veiksmingumo ir gautų rezultatų vertinimą. Tai būtų irgi, tai yra kaip mokslinis tam tikras pagrindas, kad išbandytas įdiegtas modelis būtų įvertintas, kokio yra jo veiksmingumas prevencijos pacientų priežiūros srityje. Tai būtų tiek informacijos, jeigu kokiu papildomu klausimu.
Ačiū labai kriterijų. Iš tikrųjų už paaiškinimą. Mes gavom klausimų iš Kestučio Rekertos, tai ar atsakyta į jūsų klausimus? Taip.
Prašau, Kestutis Jankauskas.
Kai norą atsiunti atrankos kriterijus, tai skaitant sveikatos apsaugos ministerijos, sunku buvo savo akim patikėti, kad be ne pirmą kartą tarp potencialių pareiškėjų yra numatyta ir privačios medicinos įstaigų galimybė. Ir žiūrėkit, aišku, mes daug laiko sugaišom, kol pamenot istoriją, kol aiškinomės, kodėl nereikia išregistruoti iš sveikatos tinklo privačių įstaigų medicinos. Ir po to visi matėm, ar ne, aukštesni pareigūnai ir vadovai, į kurias sveikatos įstaigas eidavo bėda ištikus ir neturint laiko ir į kokias palatas gulėsi. Tai ten tarsi atstovėjom. Tai dabar, jo, labai gerai, kad čia šį kartą yra tokia galimybė ir manome, kad būtent tos mažesnės, lankstesnės, greitesnės medicinos privačios įstaigos galės į Lietuvą pakviesti, surasti tas vat, visiems rūpimas, sveikatos, priežiūros, inovatyves paslaugas ir platformas. Bet ką aš norėčiau palinkėti sveikatos ministerijai, tai įdėti daugiau pastangų, kad apie šitą priemonę privati medicina, kuri jau visiškai beviltiškai buvo nurašiusi šitą galimybę ir nesitikėjo ir gali būti, kad net kreips dėmesio, kad apie tokią galimybę kuo plačiau paskleistume žinę. Mes savo ruoštų tą patį padarysim. Ačiū.
Tai, ačiū labai. Tai tam, kad žinia būtų paskleista, mums reikia paleisti šitą priemonę, tada ir patvirtinti kriterijus, tai ar bendru sutarimu galima tuos kriterijus patvirtinti. Ačiū labai, ačiū už komentarą. Na ir kadangi iki pietų liko nedaug laiko, tai mes pačius pagrindinius momentus pasakysim dėl verslo finansavimo iš ankstinio vertinimo, atnaujinimo ir vėliau bus energijos efektyvumo iš ankstinis vertinimas. Tai prašau, Milisanta.
Labą dieną, esu Milisanta, finansinių priemonių skyriaus atstovė. Labai trumpai jums pristatysiu paskutinį verslo finansavimo iš ankstinio vertinimo keitimą. Keitimas nebuvo didelis, tačiau jis yra gana svarbus siekiant užtikrinti finansinių priemonių įgyvendinimo tęstinumą. Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų statymo nuostatomis nuo 18 metų birželio mėnesio, prieš skiriant grįžusias ir atgrįšiančias lėšas finansinių priemonių įgyvendinimui, turi būti atliktas papildomas rinkos sąlygų įvertinimas. Todėl 2019 metų gegužės mėnesį buvo atlikta papildoma finansų įstaigų apklausa dėl individualių garantijų priemonės įgyvendinimo. Šią apklausą buvo siekiama nustatyti finansavimo rinkos nepakankamumą ir neoptimalumą individualių garantijų srityje bei apskaičiuoti reikalingą investicijų poreikį. Atlikus šią apklausą buvo identifikuota, kad ir toliau vienas pagrindinių veiksnių, kurie labiausiai riboja prašomos finansavimo sumos suteikimą, išlieka netinkamas arba nepakankamas užstatas. Siekiant išspręsti šią rinkos problemą bei identifikuotam trūkumui eliminuoti ar bent sumažinti, yra siūloma toliau gyvendinti individualių garantijų finansinę priemonę. Vertinimo metu buvo apskaičiuota, kad individualių garantijų priemonės įgyvendinimui 2020-2024 metų laikotarpiu susidaro 675 milijonų eurų rinkos finansavimo trūkumas. Ir siekiant verslui padėti spręsti netinkamo ir nepakankamo užstato problemą, siūloma ir toliau įgyvendinti individualių garantijų priemonę, kuriai numatoma skirti iki 27 milijonų eurų iš Invegos fondo grįžusių ar grįžtančių lėšų. Finansinė priemonė planuojama paleisti nuo 2020 metų pradžios ir taip pat planuojama, kad minėta priemonė padės padengti apie 139 milijonus eurų rinkos trūkumą. Planuojama finansinės priemonės schema yra analogiška šiuo metu įgyvendinamai bei išgrįžusių lėšų finansuojamai individualių garantijų finansiniai priemoniai. Galbūt
gali kilti klausimas, o kodėl kuriama nauja finansinė priemonė analogiška šiuo metu įgyvendinamai. Tai galiu pasakyti, kad prognozuojama, jog nuo 20 metų pradžios pagal šiuo metu veikiančią finansinę priemonę garantija nebegalės būti teikiamos, nes įvertinus išduotų garantijų sumą, toliau išduodant garantijas pagal šiuo metu įgyvendinamą finansinę priemonę, išauktų rizika invegai nepajėgti prisimti, gali išaukti rizika nepajėgti vykdyti prisimtus įsipareigojimus. Prognozuojama, kad 19 metų pabaigoje multiplikatorius bus 8 kartai. Todėl yra kuriama analogiška nauja finansinė priemonė. Kaip jau minėjau, garantijas, individualis garantijas teiktų Invega ir teikdama šias garantijas Invega garantuotų pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai nuo 30 iki 80 procentų sumos, o likusi dalis būtų padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Šiomis individualiomis garantijomis būtų galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią Invegos administruojama lengvatinę paskolos priemonę. Planuojama, kad maksimali garantijos suma siektų apie 1,5 milijono eurų. Galutiniai naudos gavėjai – tai smulkus vidutinės verslas. Garantijos mokestis įmamas vienkartinės 3-4 procentų. Na ir pabaigai, kad naujintas verslo finansavimo išankstinis vertinimas buvo patvirtintas rugsėjo 6 dieną verslui skirtų finansinių priemonių išankstinių vertinimo atlikimo darbo grupėje, kurioje dalyvauja ekonominiai socialiniai partneriai. Ir išankstinio vertinimo atnaujinimą galima rasti ES investicijų puslapyje nurodytų adresu. Ačiū labai už dėmesį, jeigu yra klausimų.
Ar turėsit kokių klausimų pastabų? Jeigu ne, tai tada judam prie kito išankstinio vertinimo atnaujinto dėl energijos efektyvumo. Prašau, Simonai.
Labadiena, esu Simona Rotuškina iš Finansų ministerijos. Trumpai pristatysiu, kokie keitimai buvo atlikti kitoje iš ankstinio vertinimo ataskaitai. Taip, energijos efektyvumo iš ankstinio vertinimo ataskaita apima kelis sektorius, tai susiję ir daugiabučių namų, ir viešųjų pastatų, ir gatvė apšvietimo. Šį kartą buvo atnaujinta tik daugiabučių namų sektoriaus dalies informacija. Ir atnaujant, kadangi atsižvelgiant ir reglamentų reikalavimus iš ankstinio vertinimo ataskaitą ir jos rezultatai atnaujinti turi būti pateikti stebėsnios komitetui susipažinti. Kas buvo, dėl ko buvo atnaujinama ataskaita? Ataskaita pirmiausia buvo atnaujinta atsižvelgus į rinkos sąlygas pasikeitusias, kadangi garantijų finansinio priemonė šiuo metu dar vis egzistuojantį 2016 ir 2018 metais prieš tai darytose ataskaitose buvo įvertinta kaip patraukli alternatyva įgalinti pritraukti papildomas privačias lėšas, tačiau dėrybų dėl finansinių tarpininko atrankos proceso metu iš bankų buvo nesulaukta didelio susidomėjimo. Ir pagal garantijos finansinės priemonės scenarijų atrinkti finansiniai tarpininkai turėjo tiek prisidėti nuo sumomis lėšomis ir tiek skirstydami paskolus daugiabučių namų savininkams. Taigi, su garantijos finansinė priemonė buvo pritraukta pakankamai finansinių tarpininkų, kurie galėtų patys teikti paskolas, todėl siekiant finansuoti kuo daugiau projektų, papildomai įvertinus administracinius sunkumus ir procedūras reikalingas skirstyti paskolas, su garantijos priemonė atsirado poreikis ieškoti alternatyvių scenarijų, kas ir buvo padaryta, atnaujinant šitą ataskaitą. Kas ataskaitoje buvo atnaujinta, tai įvertinta iš naujo patikslinta rinkos investicijų pasiūla ir paklausa. Trumpai apie skaičius, tai šiuo metu, kadangi įgyvendinta virš 3000, jau įgyvendinta virš 3000 daugiabučių namų modernizavimo projektų, aplinkos ministerija planuoja toliau skelbti kvietimus ir atrinkti daugiau renovuojamų pastatų, kuriems planuojama, jog iki 21 metų pabaigos tai sudarytų net apie 800 milijonų eurų reikalingų lėšų finansuoti. Ilgalaikė perspektyvė nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategijoje keliami uždaviniai iki 30 metų, iki 2030 metų pasiekti nemažiau nei 6 teravatvalandės energijos sutaupimų, kas sudarytų atitinkamai apie 5000 daugiabučių ir skaičiuojama ataskaitoje patikimi skaičiai, kad tai pareikalautų apie 2 milijardus investicijų. Taigi, toliau ataskaitoje dėliojamas naujas scenarius ir išanalizavus daugiabučių namų programos rezultatus bei rinkos pokyčius buvo įvertintas progresas ir tolimesnių veiksmų poreikis. Atsižvelgus į tai, kad bankai pradėjo teigiamai žiūrėti galimybės prisidėti prie daugiabučių namų modernizavimo finansavimo lėšomis, savo lėšomis. Tačiau garantijos finansiniai priemonės nesulaukus pakankamo rinkos dalyvių susidomėjimo, atnaujintoje eksantijoje pasiūlyta alternatyvi paskolos finansinė priemonė, kuri būtų teikiama iš per naują platformą surinktų ES fondų ir privačių investuotojų lėšų. Ir trumpai, prie kokios išvados prieita, tai eksantė prieita prie išvados, kad siekiant išlaikyti renovacijos paklausą tarp gyventojų, kuri šiuo metu yra, ir sukūrus naują platformą, kurio veiktų finansų įstaigos, kur būtų stengiamas išlaikytas stabilumas ir rekomenduojam išlaikyti tokį pat finansinį produktą gyventojams, tai teikti lengvatinę paskolą, kas ir šiuo metu yra daroma, ir kaip įmanoma mažiau kintantį subsidijų lygį. Taip pat eksantijos vertimas nustatė, kad atsižvelginti rinkos apklausos rezultatus ir rinkos dalyvių atsiliepimus, finansų įstaigos, tokios kaip bankai arba tarptautinės finansinės organizacijos, aktyviai domisi siūlomą paskolos per finansavimo platformą priemonę, pašalinančių finansų įstaigų nurodytos garantijos finansinės priemonės klaidos ir patrauklumo rinkai kliūtis, bei ketina skolinti platformai savo nuostomis lėšomis. Tai prisideda prie daugiabučiams namams modernizuoti teikiamų paskolų produkto testinumo ir vystymo, kad toliau siekiama. Ir šis iš ankstinio vertinimo keitimas susijęs su daugiabučių namų modernizavimo sektoriaus dalies informacija buvo jau patvirtintas šių metų rugsėjo 6 dieną viešosios infrastruktūros ir energinio efektyvumo projektų vertinimų ir priežiūros komitete. O šiandien pristatymas jums susipažinti. Ačiū.
Ačiū labai už pristatymą. Ar turėtumėt kokių pastabų ar reakcijų? Na, jeigu ne, tai tada posėdį šiandien baigtume, bet turiu dar porą dalykų pasakyti. Tai visų pirma, kaip prisimenat, sakėm, kad rugsėjo 26 dieną bus specialusis komiteto posėdis dėl naujo programavimo periodo, o įprastas komiteto posėdis bus gruodžio 12 dieną, kitas įprastas komiteto posėdis, tai galima šitas datas pasižymėti. Na ir šiandien vyksime į objektų lankymą po pietų. Tai po pietų didžioji dalis aplankysite patį miestą ir apžvalgos bokštą. Tai tiesiog antro valandą reikėtų susirinkti prie autobuso. Ir jeigu kas nors pasimestų norą, tenai bus ir bandys sužiūrėti, kad nieks nepasimestų. Su Europos komisija mes važiuosim į kitą Europos socialinio fondo projektą pasižiūrėti dienos paslaugų centro. Ir dėl pietų tokia informacija, kad vis dėlto pietus duos tik tai pasakus kodinį pavadinimą, jeigu reikės, jeigu kas nors paklaus, tai tas kodinis pavadinimas yra posėdis. Tai ačiū labai visiems susirinkusiems, ačiū Birštono savivaldybei, buvo tikrai gera čia būti ir iki susitikimo kitą kartą.